Takže vážení zastupitelé, poprosím, abychom se registrovali. Chybí nám ještě pan inženýr Selzer, paní Hanka Čamborová, nevidím jí. Nebude, jo? Takže dobře. Jo, jo. Dobrá, zapisuji tedy pana inženýra Selzera. Jako omluveného. Pan inženýr Horký, nebo pan magistr Horký je na cestě, volal, že 7 minut. Inženýr Haša, poprosím. Máme a Karlu Vlasákovou, poprosím o registraci. Ahoj. Máme, takže jediný, koho nevidím, je teda paní magistra Čamborová, o té nemám žádné informace. Takže já děkuji za prezentaci, konstatuji, že je tedy přítomno 18 zastupitelů, omylem byl tedy na obrazovce registrován starší pan Mirek Reindl, který je ale na cestě, přijde za zhruba v 16:30. Máme omluven pan inženýr Selzer, pan Radek Langer v zahraničí a pan Jiří Horký volal telefonem, že zácpa 7 minut. Takže lze konstatovat, že přítomných počet zastupitelů nám umožňuje, abychom zahájili dnešní řádné jednání. Dovolte mi tedy, abych v tuto chvíli zahájil 11. zastupitelstvo města Hranic, a to v řádném termínu dnešního dne, a to 12. prosince 2019. V souladu se schváleným plánem práce konstatuji, že také materiály a podklady pro dnešní jednání byly zaslány v řádném termínu, a tak nám nic nebrání, abychom dnešní zasedání zahájili. Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Alenku Kadlecovou. Dalšími účastníky našeho jednání bude dle článku 6 jednacího řádu zastupitelstva města pan inženýr Vladimír Vyplelík, tajemník úřadu, dále zastoupení paní doktorka Jandová právního oddělení. Vítám zde rovněž vedoucí našich odborných odborů městského úřadu, samozřejmě předsedy osadních výborů a také ředitele akciové společnosti Ecoltes. Dle plánu práce si v této chvíli dovolím navrhnout do návrhové a volební komise tyto zastupitele. Pana magistra Karla Machila, pana Jirku Horkého, který se dostaví, a paní Karlu Vlasákovou. Už je tady, vítám vás. Omluvili jsme tě. Poprosím tedy, zdali je nějaký jiný návrh, než přistoupíme k ověřovatelům zápisu. Není, dovolím si požádat o schválení hlasováním. Hlasujeme nyní. Děkuji. Podle záznamu navrhuji na ověření zápisu z dnešního jednání pana inženýra Jirku Hašu a bakalářku paní Vlastu Zapatovou. Také zde se ptám, zdali je jiný návrh. Není tomu tak, jsou tedy zastupitelé navrženi pan inženýr Haša a paní bakalářka Vlasta Zapatová. Dovolím se také zde poprosit o potvrzení hlasováním. Děkuji. Tím máme splněny náležitosti pro zahájení řádného zasedání a my můžeme přistoupit k projednání a schválení programu. Program byl součástí materiálu, byl doplněn podle úvodního programu materiálem číslo 30 a 31 personální záležitosti zastupitelstva a personální záležitosti odměny předsedům a členům výboru zastupitelstva města. Důvod, proč byl tento materiál signalizován na stůl, byl ten, že se čekalo na usnesení vlády v této věci, která v období, kdy mění odměny v tarifních složbách anebo také pro uvolněné, neuvolněné pracovníky zastupitelstva, tak my jsme povinni se samozřejmě rozsahem schváleným vládou řídit. Dnes již máme toto rozhodnutí tedy k dispozici, materiály byly dopracovány a my tedy se s nimi budeme dále zaobírat. Posledním materiálem, o který byl rozšířen program dnešního dne, je materiál číslo 33, obdrželi jste jej na stůl. Jedná se o záležitosti projektové v oblasti náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, tedy hlavního náměstí. A tento materiál si klade za cíl, abychom úpravy směrem do tohoto historického jádra, včetně dopravy, dokončili v co nejbližším termínu, protože jak dostanete informace, samozřejmě ty opatření z jara, co si učinili, a máme zájem v těchto věcech a komunikaci ohledně tohoto problému pokračovat. Tolik tedy k programu. Na závěr se tedy ptám do pléna zastupitelů, zdali je ještě nějaký jiný návrh na změnu či doplnění dnešního programu. Není tomu tak, dávám tedy hlasovat o takto navrženém programu, jak byl nyní předložen. Děkuji. Mezitím nám zasedla tedy návrhová volební komise. Já jenom pro úplnost informuji o materiálech rady na krbu. Samozřejmě občanskou veřejnost o tom, že je pořizován zvukový záznam vždy z těchto jednání. Omezuji vystoupení občanské veřejnosti na délku 5 minut a poprosím logicky všechny, aby vypli své mobilní telefony. Nyní tedy můžeme přistoupit k projednávání dnešního programu, který má 33 bodů. Po tomto programu je připraveno pozvání na společnou večeři, na kterou vás pozveme, a já tedy doufám, že se nám podaří program splnit v nějakém přiměřeném čase. Zahájíme své jednání materiálem číslo 2. Poprosím, abyste si ho vzali před sebe. Jedná se o kontrolu usnesení z minulých období. Tento materiál má 26 bodů. V této chvíli jsou rozpracovány body 3, číslo 3, 11 a 12. Všechno jsou to věci, které mají logické zdůvodnění, protože jsou v procesu, není to tedy úkol, který byl nesplněn. Tímto informace k materiálu otevírám rozpravu k tomuto bodu číslo 2. Není tomu tak, rozpravu končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 2. Návrh na usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a práce minulého období. Poprosím o hlasování. Děkuji. Nyní máme na stole materiál číslo 3, jsou to návrhy a připomínky občanů. My tento bod předřazujeme, aby případné komunikace z řad veřejnosti nebyly zařazovány na konci a nemusel tady každý, kdo má něco na srdci, sedět. Já jsem obdržel jednu žádost, ale ta je k bodu 4, takže ji pomíním. Ptám se tedy do pléna, zdali někdo z občanů má zájem vystoupit v tomto bodě. Jediný Trna nemá dovoleno vystupovat. Si dělám srandu samozřejmě, promiň Jiří. Dobrá, dej mi mikrofon předsedovi osadního výboru Jirkovi Trnovi.
Dobrý večer, vážení zastupitelé. Nechci vás zdržovat. Klasická otázka, kterou jsem byl pověřen občany z místní části Slaviče. Cyklostezka, kruhová křižovatka, v jakém stavu se to nachází? Už bude nachystána odpověď, ale děkuji.
Poprosím o odpověď.
Takže dobrý večer. Takže cyklostezka Slavíč, tam bylo stavebním úřadem, jak jsme již předjednávali minule, zastaveno řízení a byli jsme vyzváni k doložení dokladu, ty jsou všechny doložené a podle informací, co mám od paní Hyklové, by do konce roku bylo opětovně zahájeno stavební řízení. Co se týká kruhové křižovatky Slavíč, tak tam je zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení. Součástí té projektovky měla být i přeložka vysokotlakého plynovodu. Ten plynovod měl být přesunut vlastně na soukromé pozemky. Výjima jednoho člověka jsme se se všema domluvili, takže jsme začali řešit se zpracovatelem projektovky posunutí trasy toho, té přeložky mimo pozemek toho soukromého vlastníka. V současné době nám bylo sděleno, že došlo ke změně. Vysokotlak se změnil na středotlak, kde je ochranné pásmo jenom jeden metr, takže v podstatě máme větší možnost posunout toho středotlakého plynovodu, teda přeložky středotlakého plynovodu, takže v současné době se pracuje na té aktualizaci projektové dokumentace na přeložku. Takže až bude zpracovaná, budou vyřezené majetkoprávní vztahy, tak se může podat žádost na územní rozhodnutí.
Předpokládám, že se pan předseda ještě zeptá, nebo stačí to takhle? Výborně, děkuji. Ptám se, zdali ještě tedy někdo má zájem vystoupit v bodě číslo 3, připomínky a náměty občanů. Není tomu tak, tento bod končím a my si vezmeme před sebe bod číslo 4. Bod číslo 4 byl zpracován, protože došlo ke zdržení výběrového řízení v naší 100% společnosti, akciová společnost Ecoltes. Ke zdržení došlo proto, že po prvotním prověření výběrového řízení, které nevykonávali pracovníci společnosti Ecoltes, ale byli na tuto záležitost najmuti externí dodavatelé a odborníci, tak byla prověřena zde na odboru investic. Nebylo tedy v prvním kole reagováno, nicméně ve druhém kole jsme zjistili, že na prověření do odboru investic městského úřadu nebyly předloženy všechny materiály, které se výběrového řízení týkaly. Jakmile výběrové řízení bylo tedy zahájeno a my jsme zjistili, že výběrové řízení je pojato jinak, než bylo prověřováno na městském úřadě, nechali jsme výběrové řízení opět posoudit. A tak, jak v materiálu je uvedeno, bylo konstatováno našimi pracovníky, interním auditem a také vedoucím investičního oddělení, že výběrové řízení, věta je tam uvedena, je nestandardní. Já nevím, co to je slovo nestandardní, protože nejsem samozřejmě odborník ani právník na výběrová veřejná řízení. Proto z tohoto důvodu a z doporučení odborných útvarů bylo zadáno audit tohoto výběrového řízení, a to naší organizaci OTIDEA, která je vybrána ve výběrovém řízení, aby posuzovala a řídila výběrová řízení. Bohužel materiál, který přišel z tohoto směru, jste si mohli tedy přečíst, a v tomto materiálu jsou konstatovány velmi závažné nedostatky výběrového řízení, které tedy vytvořili pracovníci buď externí, nebo představenstvo, nebo ředitel společnosti. Já to nevím, protože mi na tyto otázky nebylo odpovídáno. Bohužel tedy musím říci, že pokud právní odborný subjekt napíše, že výběrové řízení je absolutně netransparentní, je úmyslně manipulováno někam, kde by to mohlo být posuzováno i ze strany orgánů posuzující dotace k tomu, abychom vrátili tyto peníze, kde dokonce je konstatováno, že by mohlo docházet k manipulaci s cenou, tak je logické, že nové představenstvo Ecoltes AS logicky zadalo tedy příkaz k tomu, aby výběrové řízení bylo zastaveno a bylo tedy patřičnými odbornými útvary přepracováno. To se stalo. Zastavení výběrového řízení není akt jedné osoby. Znamená to tedy, že musí být všechny dotčené strany řádně informovány a mají samozřejmě nárok na námitky. Námitky soutěžících stran, kteří se díky tomuto výběrovému řízení přihlásili, byly to dvě strany, přišly Tyto námitky byly právním subjektem řádně vypořádány a argumentace byla natolik silná, že nedošlo tedy k podání návrhu na přezkum na ÚHOS, tedy na útvar kontroly hospodářských soutěží. V momentě, kdy nabylo právní moci zrušení tohoto výběrového řízení, byl logicky zahájen od spodu celý proces znova. Jinými slovy, byl přehodnocen projekt, tak jak je v materiálu konstatováno, dokonce neobsahoval výkaz výměr, tak jak jsme na něj my tady na městě zvyklí, že vidíme vše do posledního šroubku. Takže to je jedna věc, kterou se zabýváme. Já nevím, jestli byl špatně nebo dobře nastaven. Já pouze vím, že pokud chci kontrolovat investici ve výši 50-90 milionů korun, tak chci vidět každý kablík. Takže v této věci probíhá nové nastavení výkazu výměr, aby to bylo do posledního šroubku. To je první záležitost. Druhá záležitost je tedy veřejné výběrové řízení, které má za leta práce město nastaveno a odzkoušeno. Tak to bylo nové výběrové řízení pojato. Třetí věc je, že logicky naším zájmem je, aby soutěžilo co největší počet subjektů. Důvod je ten, že pokud máme docílit nějaké přijatelné ceny, potřebujeme, aby se zúčastnilo co nejvíce firem. A třetí věc je čas, který je na toto výběrové řízení poskytnut, který byl tedy nastaven na 2 měsíce. Konzultace s odbornými firmami, kolik potřebují na rozpočet ve výši v této chvíli zhruba 50 milionů korun, bylo zhruba 1 měsíc. My jsme tedy nastavili výběrové řízení na měsíce 2 a bude končit na konci ledna příštího roku. Tolik k tomuto materiálu, otevírám diskuzi. Prosím pana zastupitele Lesáka.
Dobrý podvečer všem zastupitelům a hostům. Já bych se chtěl zeptat paní Šabalové, když čtu ten materiál, tak tady se dočítám, že paní Šabalová vyjádřila pochybnosti, které vedly k zadání odborného právního auditu. Potom se tady dočítám, že paní Čabalová tady píše, že jsou zadávací podmínky nestandardní a diskriminační. Paní Čabalová, vy jste dostala připomínky, které byly zapracovány do toho zadání a následně poté, ještě poté byly ty výběrové řízení nestandardní, když jste to do toho zapracovali? Jestli byste mi na to mohla odpovědět? Já se dočítám, že výběrové řízení bylo nestandardní a že v něm byly závažné chyby, ale vy jste zapracovávali připomínky k tomuto výběrovému řízení a na to vy odpovídáte, že to je nestandardní, i když jste to zapracovali, ty připomínky, které byly zneseny do výběrového řízení?
Do toho nového. To nové, tady se nemluví o novém.
Pardon, do toho starého. Tak.
To nové řízení je otevřené řízení staré.
Ano.
Tam jsem v podstatě dostala, teď vám nerozumím, nevím, jestli budu odpovídat správně na to, co chcete slyšet. V podstatě jsem dostala k posouzení tu zadávací dokumentaci, jestli prostě je všechno v pořádku, nebo ať se na ni podívám. A když jsem se na to dívala, a to bylo, myslím, já nevím, v březnu v roku 2019, tak jsem jenom sdělila panu starostovi, tak on sdělil, že my teda užší řízení zásadně nepreferujeme, jdeme buď otevřeným nebo zjednodušeným podlimitním. A ty podklady, které jsem dostala, tak jsem mu říkala, že se mi dají ty podmínky, hlavně týkající se kvalifikace, nestandardní.
A to znamená kvalifikace v čem, prosím, jako?
Nemám s sebou tady ten papír, jako toho, prostě tam to jsou požadavky, které musí firma doložit, než se zúčastní toho výběrového řízení.
Takže neměla kvalifikační předpoklady?
Ne, ty byly nestandardně nastavené.
takže to znamená,
podle
že byly nastavené jako účelově.
Já jsem neřekla účelově, já jsem řekla nestandardně. Pan starosta se mě na to zeptal, tak jsem řekla, že nestandardně a z toho důvodu se zadal ten audit OOTD, protože já nejsem právník. Já jsem to posuzovala z technického z hlediska, jako z toho, co mám zkušenosti na investicích od roku 2006.
Dobře, já jsem tomu nerozuměl, co tím tady je myšleno, tím zápisem, protože jste tady uvedena, takže jsem se na to chtěl zeptat. Děkuji.
Znova konstatuji, je to v pořádku, že se na to ptáme. Já samozřejmě jako člověk, který zodpovídá za financování, tak pokud někdo vysloví s něčím názor, že je cosi netransparentní nebo nestandardní, tak logicky se musíme zeptat tedy lidí, kteří nesou v sobě tu odbornost, což pro město Hranice tedy OTIDEA je, protože OTIDEA je právní subjekt, který ručí za kontrolu, vyhlašování a průběhu výběrových řízení. Bohužel ten materiál slovo nestandardně a diskriminačně potvrdil teda asi tak 10krát. To znamená, že pokud si právník takovéhoto subjektu dovolí napsat větu, že výběrové řízení je směřováno na jeden subjekt, výběrové řízení nesplňuje dokonce právní podstatu, to znamená, že je děláno podle úpravy, která byla předešlá, jinými slovy neplatná v ten moment, a jiné věci, tak je logické, že takové výběrové řízení bez všech spekulací tedy musí být zastaveno. Já v tom materiálu neukazuju na nikoho, kdo je vinen, protože to v této chvíli nevím. Do materiálu a přípravy vstupoval jak samotný management, jinými slovy v té době ředitel společnosti. Logicky do toho mohlo vstupovat představenstvo společnosti AS. Byl také najmut odborný poradce, pan inženýr Dohnal. Byla také sepsána smlouva s poradenskou pracovní skupinou Via Consult, s kterou bohužel, tedy, jak je tam vidíte, bylo provedeno jedno výběrové řízení, které bylo ve výši zhruba 250 tisíc, teď to nevím naprosto přesně. Nicméně další kontrola se ukázala, že tato firma byla dále placena bez výběru až do výše téměř 730 tisíc. A dokonce byly následně, když už bylo zastavováno výběrové řízení, byla odhalena faktura, kdy bylo podepsána osobní konzultace za 110 tisíc pana ředitele Čermáka na věci, které byly běžnou součástí těchto smluv s Via Consultem. Takže logicky naše otázky nového představenstva směřovaly tedy na základě, čeho všeho se vyplatilo na jednu věc, tedy zhruba 840 tisíc. Druhá věc je tedy, kdo dal příkaz k tomu, aby výběrové řízení bylo jaksi doplněno věcmi, které logicky diskriminovaly celou řadu firem, protože firmy nebyly, běžné stavební firmy nebyly schopny reagovat na toto výběrové řízení a čas, který na výběrové řízení Via Consult stanovil, tak neumožňoval ani řadě firem se na výběrové řízení připravit. Jinými slovy, je tam pouhá spekulace o tom, co by to mohlo způsobit, a to je, že většina firem, která je schopná pokrýt tuto dodávku, protože 50 milionů pro střední firmu není zase takový velký peníz, není to také žádná specializovaná zakázka, protože jsou tam monolity a běžné stavební práce. Takže z toho důvodu logicky nové představenstvo vyvodilo, že výběrové řízení je nezbytné zrušit, což tedy také učinilo. V této chvíli tedy ještě technická, pan Ivo Lesák.
Já bych se jenom chtěl ohradit proti tomu, že říkáte, že nenaznačujete nebo nepíšete za to, že minimálně dvakrát v tom materiálu a dost, bych řekl, zavádějícím způsobem jsou citovány jak pan ředitel Čermák, tak pan doktor Smolka, takže určitě tady jsou náznaky a na koho je to směřované. To je jenom technická poznámka, já se chci zeptat, prosím, to je dost závažný materiál, neděje se zcela běžně, že bychom tady řešili zakázku za 50, potažmo 90 milionů korun s Ecole Tessem a nějak tady postrádám pana předsedu představenstva, jako u tak důležitého materiálu. Mohl by mi někdo říct, proč tady není pan Průcha?
Pan Průcha je bohužel zaměstnanec. V této chvíli po přečtení materiálu neměl připomínek a máte tady člena představenstva a ředitele společnosti, takže já myslím, že jsme tady v dostatečném složení. Já ještě k tomu, co jste teď vyslovil, já samozřejmě poukazuju na ti, kteří všichni mohli mít kompetence řešit tuhle záležitost. A to jsou logicky čtyři subjekty. Je to představenstvo, je to technický dozor, inženýr Dohnal, je to VIA Konzult, je to ředitel společnosti. Zatím si stojím. A to, že pan ředitel společnosti inženýr Čermák nebyl ochotný novému představenstvu odpovědět na to, kdo tedy zadal VIA Konzultu systém výběrového řízení a podmínky nastavení, to jsem tam jasně napsal a na základě toho, že nebyl ochotný v této věci komunikovat, se také později rozhodl odstoupit z této funkce. Takže tolik asi k tomuto materiálu. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného. Poprosím tedy ještě bývalého předsedu představenstva pana Františka Smolku, aby komentoval tento materiál.
Dobrý večer, vážené představenstvo, dámy a pánové. Já jsem si myslel, že už sem nebudu muset chodit, ale když jsem tedy dostal materiál číslo 4, tak se mi udělalo špatně, protože něco takového, nedělám si panu starostovi žádné nějaké optimistické vize, ale co předvedl v tomto materiálu, to přesáhlo veškeré meze. Když jsem ho teď poslouchal, kdy vlastně říkal, že on nerozumí stavebnictví, když říkal, že on tam nikoho nejmenuje. Pane starosto, to je mýlka. Vy tam prostě jmenujete mimo jiné mě a zhazujete mě naprosto zásadním způsobem. Já chci říct jednu věc. Pan Nádvorník, když jste měli secvičnou na toto zastupitelstvo, když to četl, tak říkal, pro boha, to je na trestní oznámení. Já se nedivím, když někdo čte takový, nebudu to slovo používat, tak je to. Otázka je, na koho to trestní oznámení by mělo být podáno. Jo? Já se k tomu dostanu. Já vás nechci příliš dlouho obtěžovat, protože chci odsud zmizet. Dělá se mi tady z některých lidí špatně, promiňte mi to. Řeknu vám tři datumy. Já jsem skončil, nebo byl jsem, řekněme, odvolán 20. listopadu 2018. 2018, je to víc než rok. Je to víc než rok. Možná nepodnikáte, chci vám jenom říct, že od okamžiku, kdy je člověk odvolán, nemá nejmenší šanci cokoliv ovlivnit, ať už do plusu nebo do minusu. Kdybyste chtěli vidět, můžu vám ukázat výpis z obchodního rejstříku Ekoltesu, mám to zažlucené, 20. listopadu jsem byl odvolán. První výběrové řízení, ve kterém jsem napadán, že za to můžu, bylo vypsáno 5.3.2018. Když se podíváte na zprávu o Today na první stránce, je napsáno dole, že bylo vypsáno prostě 5.3. Když se potom podíváte na poslední stránku o Today, tak o Today se k tomu výběrovému řízení vyjádřila 20. dubna. Proč ty datumy říkám? Protože ty datumy jsou velice důležité. Jsou důležité z toho důvodu, že já jsem byl tedy už 4 měsíce pryč, když nové vedení ve složení pana Průchy, pana starosty a pana Čermáka vypsalo výběrové řízení. A jako slyšet takové věci, že mi ředitel odmítá něco udělat, pro boha, když představenstvo rozhoduje ve dvou proti jednomu, tak by ho přehlasoval, on nemůže nic udělat. Že jste to nečetli vůbec, paní Šabalová si nemůže vzpomenout, co proběhlo, ale já jsem si ty věci zjišťoval na tuhle schůzku. Ekoltest dostal zadání od vás, pane starosto, že má požádat o Tideu, aby napsala to, co napsala. Takže ještě předtím paní Šabalová dostala pokyn, říkal mi to ex-ředitel Čermák, že jste se ani neobtěžoval, abyste to zadal jí napřímo, aby připomínkovala výběrové řízení. Ta realita totiž byla taková, že místo toho, abyste si odvedli svoji práci a zkontrolovali, co se tam v tom výběrovém řízení píše, tak to podle mého názoru nikdo z vás ani nečetl. A paní Šabalová napsala nějaké připomínky, ty se údajně podle pana Dohnala z 95% zapracovaly a pak se vypsalo výběrové řízení, za které vy, jakožto nové představenstvo, jelikož to bylo za vás, nesete plnou odpovědnost. Pak se něco stalo, asi že se přihlásili dvě firmy, nebo co se vám nelíbilo, já nevím, já ty informace už nemám, tak jste to potřebovali zastavit, takže jste požádali o Tideu, která na první stránce říká, obecně ke zvolenému zadávacímu postupu uvádíme, že je zcela v souladu se zákonem. A pak samozřejmě říká spoustu těch kdyby. Ale s tím já nemám nic společného. Vy mě napadáte v tom materiálu nepřímo, že mohlo být nějaké korupci. Já jsem v životě nedělal ve stavebnictví, ani jednu, ani druhou firmu neznám. Neznám nikoho z těch firm, ani neznám někoho, kdo by znal ty lidi v těch firmách. Je to prostě, je to něco strašného. A na závěr vám si jednu věc říct, možná by vás mohlo zajímat, co se děje v Ekoltesu. To je hrůza. A vy, zastupitelé, mimo jiné za to nesete svoji odpovědnost. Jestli budete chtít vědět, co se tam děje, já vám to rád řeknu, protože ti lidi mě tam potkávají, nebo znám se s nima dobře, a ten stav, jak je tam dneska takový zmar, je úplně šílený. Ale já nechci odběhat do tématu, to znamená, to je vše, co jsem tomu chtěl říct. Děkuji vám.
Takže také děkuji. Já se vyjádřím k jedné věci. Pane Smolko, vy jste ten, který jste nastavoval smlouvy a také my tady na městě pracujeme například 3 roky poté, co přijdeme po jiných zastupitelstvech a dodržujeme tyto smlouvy. To je první věc. Tyto smlouvy, já netvrdím, že jste je nastavil 100% vy, jenom tvrdím, že jste najal lidi, kteří jednoznačně nehájili zájmy Ekoltesu. To je první věc. Druhá věc je převzetí Ekoltesu. Netrvá 2 dny, nám trvalo 3 měsíce, než jsme Ekoltes převzali, to je jedna věc. A také se od toho dne začaly tyto věci dít. To, co tam bylo zásadní, je, že firmy, které jste to na to najal, dokonce, a za to vás neviním, pan Čermák ke kontrole poslal materiály, které byly nekompletní. Můžeme se paní Čabalové na to zeptat. A teprve v momentě, kdy vyhlásili výběrové řízení, tak my jsme zjistili, že jsou tam ještě materiály, které neprošly kontrolou. Paní Šabalová, je to tak? Je to tak. Takže logicky, pokud minulé představenstvo něco nastaví, my v prvním kole nemáme žádný důvod si myslet, že toto představenstvo konalo neřádně, ale pokud zjistíme v následných krocích, že tyto smlouvy nastavily věci, které jsou pro Ekoltes nevýhodné, tak jsme konali. Vy jste nečetl v tomto materiálu nic, co bych extra psal já, vy jste četl to, co napsali odborné útvary a bohužel tedy po přečtení, jestli mě v něčeho je špatně, tak je to materiál od IDEI, který tedy konstatuje, jak se tyto firmy, které byly vybrány ve výběrovém řízení, chovaly nebo ne. Já souhlasím s tím, že nejste stavař, ale pan inženýr Dohnal byl stavař a moc dobře věděl, jakým způsobem nastavit výběrové řízení tak, aby z 10 firm se nám přihlásili 2. Za to neviním vás, jenom to konstatuji a toto konstatování na konci má to, že tyto 2 firmy nás mohly obrat o 1 000 000 korun. Bohužel je to spekulace, to musím říct, nechci to nějak používat a já nejsem ten, který by říkal, že to je dokonce trestný čin, nevím to, jestli tohle to lze takto posuzovat. Logicky právníci při čtení tohoto materiálu říkají, měli byste se také zamyslet nad tím, jestli tam nebyla osoba, která byla natolik kvalifikovaná, že to udělala úmyslně, protože vy byste byli na konci viněni za to, kdyby k tomu naplnění došlo. Nevím to, pokud bude samozřejmě požadavek politických klubů, aby se jejich ochrana dále zmotnila v tom, že materiál od IDEI posoudí se z tohoto pohledu, já to pouze jako manažer provedu. Takže tolik odpověď na vaše vystoupení. Já osobně tedy na druhou stranu musím říct, že pana Horáka velice pečlivě sleduju a vaše vyjádření, že to je hrůza, s tím tedy v této chvíli 100% nemohu souhlasit. Budu rád, když tedy dáte na stůl konkrétní věci, které se dějí, abychom mohli společně tedy projednat.
Děkuji, jenom krátce k tomu, co jste říkal. Já jsem tam žádná pravidla nenastanovil. My jsme vlastně, nebo za mě vůbec obsahově jsme výběrové řízení neřešili, poněvadž jsme čekali na dotaci. Ta nebyla a nebylo z mého jaksi úhlu pohledu vůbec nedávalo smysl, abychom něco připravovali. Ekoltes má 19 středisek. Ekoltes není jednoduchá firma a proto jsme se rozhodli vlastně najmout, řekněme, nikoho, kdo rozumí stavebním věcem. V ten materiál mimo jiné píše, že jsme to udělali mimo výběrové řízení. Já už si po těch letech nespomínám, když jsem se bavil s Čermákem, ten mi říkal, že jsme ho vypsali, já jsem říkal, že jsme možná udělali inzerát. Tehdy se nám přihlásilo několik lidí, vyhrál jeden renovovaný architekt z Hranic, já ho nebudu jmenovat, abych ho nehanil. My jsme se s ním museli po měsíci rozejít, protože ty výsledky práce byly příšerné. A pak jsme teda se dohodli s panem Dohnalem, který tam byl taky jeden z těch účastníků. Za částku 10 000 korun na měsíc, vy tam píšete, že jsme připravili firmy o 100 000, 10 000 korun na měsíc. Pan Dohnal je stavební odborník a dělal bazén, dělal ekoltes, dělal skládku, dělal, dohlížel na všechny stavební věci, které jsme v ekoltesu dělali. Jak říkám, ekoltes má 19 středisek. To není jednoduchá záležitost. Jo? Takže tolik tady tomuto. A teď možná k tomu stavu, jaký je v ekoltesu. Já bych se ještě rád vrátil k tomu, jak byl ředitel propuštěn nebo vyhozen, protože tady kolují takové různé zprávy. Vy, pane starosto, říkáte na některých místech, že jste ho vyhodil, na jiných místech většinově tvrdíte, že podal sám výpověď. Realita je taková, že mě Čermák říkal a ptal se mě již v květnu, že po ekoltesu kolují zprávy, že bude vyhozen. Pak mi říkal, že se vás ptal jisté pondělí, že jste se mu dušoval, že ani náhodou. No a v pátek potom ten stejný týden v květnu proběhla monstrozně akce, který jste přišel za účastí městské policie, zapečetění a tak dál. Položil jste mu nůž na krk a řekl jste mu, že buď teda souhlasí s tím, že odejde a pak dostane odstupné a že požádá teda sám, aby odešel, anebo prostě bude vyhozen. Jo? Jako důkaz všem, kdo z vás mají pracovní poměr, můžu říct, vyplatili byste zaměstnanci, který požádá o sám o to, aby odešel odstupné. No ani náhodou bych mu nedával vůbec nic, takže proč bych měl Čermákovi platit, kdyby si sám požádal nějaké odstupné. Ale on ho dostal. Takže ano, Čermák byl vyhozen. OK, ven. Vypsalo se výběrové řízení transparentní, ve kterém, pane starosto, vy jste nefiguroval. Nicméně všichni členové výběrové komise vždycky čekali na to, co řeknete vy. Přihlásilo se 5 lidí, do toho se přihlásil i zde sedící pan ředitel, nový, jo. Ve finále skončili 2, jeden člověk měl 57 let, byl to bývalý ředitel technických služeb Nový Jičín, ten prohrál. Jako, kdyby to nebyl pan ředitel, jako žiniruju se říkat nějaké věci, ale prostě je to mladý člověk, který má 31 let, který vedl agenturu o 2 lidech a vy jste ho zvolili úplně v pohodě. Lidé mi dneska říkají, nový ředitel, ten tu buď není, nebo je tu 2 hodiny denně, strašné. Víte, že vám odcházejí dobří pracovníci, že odešla paní Pospěchová, která vedla provoz číslo 2 8 let, která byla schopna řešit stavební zakázky na městě, že odchází Lukáš Zetocha, vedoucí provozu 1, což je největší středisko v celém ekoltesu, který tam dělá šefa 4 roky a další o tom uvažují. Samozřejmě ti lidi mají strach. Já jsem se některých ptal, jestli můžu jmenovat, oni mají strach, že byste se jim pomstili, ale říkají mi, že za 35 let, co pracují v ekoltesu, takový zmar nezažili. A mali se něco rozhodnout a chtěli, a ptají se na toho ředitele, tak až to řekne Jirka. Nevím, který Jirka. Ale v pořádku, vy jste šéf představenstva, jo, ale firma je zablokovaná, samozřejmě ředitel to popře a ať si říká, co jsem, je to jedno, ale vám zastupitelům říkám jinou věc. Jestli znáte někoho z ekoltesu, koho si vážíte, zeptejte se ho. Zeptejte se ho, jaký na to má názor, ať si uděláte názor sami. Ať nevěříte, co říká starosta nebo i smolka, udějte si názor sami. Děkuji.
Takže k paní Pospěchové. Paní Pospěchová nesouhlasila s financováním svého střediska a s nastavením parametrů versus sociální odbor. Dostala nabídku na jinou práci a odešla na vlastní žádost, tak to vůbec s tímto stavem nesouvisí, to je jedna věc. Já si myslím, že my jsme v té věci ty věci rozebírali. Sedí tady paní šéfová sociálních věcí. Je to nastaveno dneska tak, že trojúhelník spolupracuje, to znamená nová vedoucí správy bytového fondu spolupracuje s odborem sociálních věcí, jak na ubytovnách, tak jinde. Žádný problém, který signalizovala v té době paní Pospěchová, není na stole. První věc, Kudláček není nikým, kdo by tady ostatním zastupitelům říkal, co mají dělat. Já myslím, že politické kluby dneska máme dostatečně silné na to, aby vyjadřovali své názory. A já samozřejmě jsem tady o to, abych pokud někde v rámci pracovního procesu zjistím věci k řešení, abych je předložil a oni rozhodují o tom, jestli je mám nebo nemám řešit. Takže nějaká demonizace nějakého Kudláčka, ten tady neznamená nic, je tady zastupitel jako každý jiný. Co se týká pana Zetochy, tak vy byste měl zmínit, pane předsedo představenstva minulý, že pan Zetocha nebyl úplně čistý ve svém přístupu k ekoltesu. Já jsem poslal do vaší organizace interního auditora na oznámení, které bylo. Vy jste to zastavil, auditora jste vyhodil a vyřešil jste to sám, oznámil jste městu, že ty věci spadají do vaše kompetence, já tomu věřím. Doufám, že to bylo vyřešeno ku prospěchu. Co se týká práce investičního oddělení, Tak nastavování celého systému, který proběhl, musíte uznat, že jsem vám dvakrát nabízel, že právě proto, že nejste stavař, abyste tyto věci převedl pod město a my ty zkušenosti zúročíme na této akci. To jste odmítl, s městem jste nespolupracoval, zadal jste to externím firmám, podle mě špatně, možná vás neinformovali dostatečně, možná jste vy nebyl ten, kdo si uvědomoval dopady, možná to byl inženýr Dohnal, já to dneska nemůžu říct, ale v každém případě odborný subjekt konstatoval, že to nebylo nastaveno správně. Já to dneska mám na stole, z toho důvodu je to zastaveno a předěláno, to je všechno.
Jedna poslední věta. Já jsem skončil 20. listopadu a výběrové řízení bylo vypsáno 5. března. Prosím pěkně. Já s tím nemám nic společného. Nic, nula. Nevím, jak to mám říct. Děkuji a tím jsem skončil.
Myslím, že jsem jasně doložil to, že jste celý ten systém s týmem, který jste najal, nastavil. Pan zastupitel Lesák.
Tak já musím reagovat jako v technické připomínce. Já jsem se s paní Pospěchovou bavil o důvodu, proč odchází. Je to zcela jinak, než to říkáte, pane starostovi. Používáte věci prostě, jak se vám hodí a pokaždé je to jinak. Důkazem toho je, že velmi rád a často říkáte, že jste ekonom a stavař. A ekonom a stavař, pokud přijde do organizace, jako je Ecole TES nová a jste tam hlavní šéf za město, předsedou valné hromady, tak první, co je, tak si zkontroluju smlouvy. Žádná jiná smlouva tam není tak velká, jako je smlouva na nové ekocentrum. A je to 50 milionů korun. A jestli jste to neudělali, tak je to závažné pochybení vás a celého představenstva. Je to hrubka, jestli říkáte, že to se přebírá, že jste to přebírali 3 měsíce. První si vezmu tu největší smlouvu, pokud byste byl opravdu ekonom a stavař. A to jste neudělali, prostě jste to, musím se domnívat opravdu to, že jste to ani nečetli a že jste na konci toho procesu začali říkat, ono bychom to mohli dělat jinak. Jako, to je moje domněnka, ale opravdu se divím některým tady formulacím, které tady jsou. A to teda jako musím znovu říct, že když jsem si ten materiál přečetl, paní Čabalová, jestli jste to psala celé vy, teď jsme tady slyšeli, že to pan starosta nepsal. To říkal, že to je dílo odborných specialistů na tomto městě. To teda jako
pane zastupiteli, přílohy, moje úvodní důvodová zpráva je souhrn
je
toho, co odborné
to je vaše.
Subjekty
to je poznat, napsané. Ano, děkuju. Takže z mé strany je to všechno a opravdu, pokud někdo za 3 měsíce si neudělá audit a nechá takovouhle zakázku běžet někde, tak si myslím, že ta vina je někde jinde, než je tady popsáno v tom materiálu. To je z mojí strany vše.
Pan Petr Pavel, poprosím.
Dobrý večer, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé. Já bych, jak víte, já toho moc tady nenamluvím, ale musím teda dneska reagovat na některá slova pana doktora Smolky a to hlavně v té oblasti, že se snad údajně dějou nějaké hrozné věci ve Koltesu. Já to teďka říkám z několika pozicí. Jak ze strany zaměstnance Ecole TESu, tak i z pozice dozorčí rady. Chtěl bych vás opravdu všechny ujistit, že to není pravda. Společnost Ecole TES si myslím, že v současné době pracuje nejlíp, jak Ecole TES znám. A vlastně minulé představenstvo Ecole TESu, a nezlobte se, pane doktore, vy jste vnesli do té společnosti tak strašný chaos a nepořádek, že tady vlastně nebylo možné se domluvit ani s referentama na městském úřadě. Jako, nezlobte se, ale pod vaším vedením se opravdu nedalo pracovat. A to, že odešla paní Pospěchová, já si myslím, že ona odešla kvůli inženýru Čermákovi, kterého jste dosadil vy. To je asi všechno. Děkuji.
Děkuji, inženýr Haša.
Já musím přiznat, že když jsem to četl doma poprvé, že jsem moc nechápal, proč to vlastně máme na stole, ale i v rámci té diskuze, a já to považuji za značně alibistický materiál, který prostě se snaží omluvit neúplně dobrou práci nového představenstva z mého, jako Desu z mého pohledu. Protože co je výsledkem? V roce, když to zjednoduším, v roce 2018 Ecole TES dotahoval přípravu té investice do ekocentra. Rok uplynul, nestalo se nic a ještě nemáme ani výběrové řízení. A to už v podstatě všichni víme, že okamžitě po volbách při posestavení koalice první, co bylo, tak se vyměnil celý, nebo vyměnilo se představenstvo Ecole TESu a začalo pracovat. Začalo pracovat v čele se současným i bývalým starostou, který měl návaznosti už, byť nebyl v orgánech kultesu, byl jako člen rady součástí valné hromady a podobně, takže to, že bylo vypsáno to výběrové řízení a já nespochybnuju právo ho měnit, zrušit, nikdy jsem u toho upřímně řečeno nebyl, když se zadávaly zadávací podmínky a asi to nebylo perfektní, tak už je odpovědnost nového představenstva Koltesu jednoznačně, protože to bylo v březnu po 4 měsících, nebo po víc jak 3 měsících, kdy bylo nové představenstvo. A to, že se to nedotáhlo do dneška, to už je úplně zodpovědnost nového představenstva Koltesu. Protože je od března od vypsání už uběhlo 9 měsíců a pořád výběrové řízení není. Takže tenhle z toho já považuji za, řekněme, alibismus.
To je velmi populistické z opozice. Já myslím, že nové představenstvo dneska se může pochlubit výsledkama toho, že nenechalo Ecole TES obrat, to je první věc. Druhá věc je tedy, nespekuluje, ale staví na tom, co udělali odborné útvary a odborné subjekty, to je druhá věc. A třetí věc teda, na rozdíl od podmínek, které byly připravovány, to minimálně rok až dva, starým představenstvem, tak tyto věci po zjištění toho, co bylo následně zjištěno, okamžitě zastavilo a nechalo přepracovat celý přístup k této záležitosti. Takže osočovat pana Průchu, mimochodem, já nejsem teda předseda představenstva, jsem pouze člen, a valná hromada není ta, která ze dne na den provádí kontrolní činnost. Na to tam má představenstvo a jí se skládají ekonomické účty. Takže to se samozřejmě děje, a nové představenstvo v této chvíli především přistoupilo k tomu, že v tom prvopočátku přebíralo tedy majetek a samotnou organizaci práce. Druhá věc je, začalo kontrolovat tyto smlouvy a nastavení. Ono, smlouva není od toho, že se mi líbí nebo nelíbí, smlouva je zkrátka podepsaná a nějakou dobu se ohledně s tím obsahem pracuje. Pokud samozřejmě ten obsah není buď naplňován nebo je špatný, tak je bohužel zase nutný čas na toto vypovědět, ukončit, nastavit nová pravidla a to všechno trvá. Takže tyto věci my všichni na městě známe, protože tady se každé stavební povolení vyřizuje rok, dva až tři. Víme, co to znamená smlouva a jak je složité smlouvy připravit a následně zlikvidovat. Takže za tuto práci zrovna Jiří jako manažera si myslím, že s tebou vyslovuju jasný souhlas toho, že ty moc dobře víš, jak tyto věci časově probíhají. Pan doktor Juračka.
Hezký podvečer, dámy a pánové. Nechtěl jsem se jaksi zapojovat tady do této debaty, ale nedá mi to. Jenom s takovou malou troškou do mlýna. Tady padlo slovo nebo jméno paní inženýrky Pospěchové, jakože úžasná zkušená pracovnice, jaká to škoda, že tuším po 8 letech odešla. Tak první a poslední moje zkušenost s paní inženýrkou Pospěchovou byla následující. Potřebovali jsme přestěhovat, a byl to docela takový kulový blesk, docela složitá záležitost, ubytovnu naši z Vrchlického ulice do Jasla. Děvčata z odboru sociální věci kolem toho kmitala, byli v pracovním, půjčovali si přívěsný vozík, aby mohli tady tuto záležitost zabezpečit, protože tam došlo k nějakému prodlení a celá věc docela spěchala. Ecoltest se šprajcl, že nebude v této věci s náma vůbec spolupracovat. Jako místostarostovi, který má ve své gesci sociální záležitosti, mě nezbylo nic jiného, než svolat jednání, kde byl přítomní zástupci Ecoltestu, paní inženýrka Pospěchová a nějací další lidé. Prosím pěkně, nezažil jsem takovou situaci, aby nějaká subalterní referentka z Ecoltestu mě tam školila, zvyšovala na mě hlas a řekla, že oni dělat nebudou, že to jim nepřísluší, v sobotu do práce nepřijdou, to po nich nikdo nemůže chtít. A je jim to úplně jedno, jestli prostě ta akce se zhroutí a prostě nebude provedena. Takže v situaci, kdy firma deptá svého největšího zákazníka, který dává nějaký 80% objemu jako veškeré činnosti a prostě přesto nejel vlak, ani ředitel tehdejší, pan inženýr Čermák, nebyl schopen s ní sjednat nějakou nápravu. Takže já jsem docela rád, že tito lidé už na Ecoltestu nepůsobí. Dneska, pokud máme nějaký problém, domluvíme se, protože tady musí existovat nějaká součinnost. Pro Boha, na to ten podnik tady máme, aby pro město pracoval. A ne, že jako je, k čemu tam došlo za poslední 4 roky, že kde kdo počínaje ředitelem a končí nějakým referentem, si troufají deptat tady svého jaksi největšího odběratele. Takže prosím vás, nechoďte na mě s tím, jaká to byla dobrá a zkušená pracovnice a jak se to tam rozpadá a jaká, že je to škoda. Stejné zkušenosti mám i s panem inženýrem Čermákem. Jako nebudu to radši komentovat.
Ještě k tomu, proč není ředitel Ecoltestu stále jenom na židli v kanceláři. Nové představenstvo vydalo pokyn, že jsme zvážili, jak náročná je administrativní práce a včetně vedoucích středisek jsou všichni jaksi řízení tak, aby administrativě věnovali 30-40% maximálně toho dne a zbytek, aby byli s lidmi venku a skutečně se zabývali organizací práce. To znamená, my, když dneska na představenstvu řešíme práci pana ředitele, chceme, aby v terénu na střediscích byl přítomen a aby kontroloval činnosti jednotlivých vedoucích středisek, takže je logické, že to nebude dneska čistá administrativní práce. Nikoho jiného tedy nevidím. Dávám hlasovat o materiálu číslo 4, návrh usnesení zastupitelstvo města bere tyto informace na vědomí. Nyní tedy přistupujeme k projednávání materiálu číslo 5. Jedná se zde o materiál, kde je předkládán program rozvoje města Hranic na rok 2020 až 2030. Tento materiál je poměrně rozsáhlý a složitý, také jeho projednávání trvá dostatečně dlouhou dobu. Byly zde termíny tedy v loňském roce v listopadu a také v říjnu veřejné projednávání a konečná verze byla projednávána na veřejném zasedání 5.12. Strategický dokument není dokumentem analytickým pro konkrétní práci, definuje oblasti města, městského života od technických věcí až po rozvoj. Je to materiál, který poukazuje na různé slabiny, ale také přednosti toho města. Dává kreativní možnost, aby zainteresovaní se na těchto jednáních vyjadřovali, co pociťují jako potřebu v tomto městě. Z toho je potom odborný útvar samozřejmě povinen vypracovat komplexní strukturovaný materiál, který tedy nazýváme programem rozvoje města Hranic. Důvod, proč byl zadán, je ten, že starý materiál bude tedy v roce 2020 končit a bylo nutno upravit a rozpracovat materiály jiné, které navazují logicky od životního prostředí, dopravy, personálních věcí, práce úřadu a samozřejmě investiční aktivity našeho města. Je tady zde také přítomná paní doktorka, jinými slovy zástupce této společnosti. Dneska už není připravena prezentace, tu už nám provedla na minulém zasedání. Dneska je tady, pokud by ještě byl v této chvíli k tomuto materiálu nějaký dotaz. Toť vše, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan magistr Lesák, poprosím.
Tak ještě jednou vás všechny zdravím. Já musím zkonstatovat, že nemůžu hlasovat pro tento materiál a hned vám vysvětlím, proč. Protože se tady píše, dlouhodobé cíle rozvoje vychází z dohody všech zainteresovaných aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalších volebních obdobích. Tohle je, prosím vás, materiál, dokument, který je zpracovaný na 10 let, nikoliv na jedno volební období. A nám, lidem, kteří nejsou v koalici, bylo umožněné pouze připomínkování tohoto dokumentu v úrovni občanů města Hranic, nikoliv umožněno na samotné tvorbě tohoto dokumentu, což si myslím, že je zásadní chyba a dělání politikům přesně z těchto věcí. A já si myslím, že jsme dostali dostatek mandátu na to, aby jsme se mohli podílet na nastavování těchto dlouhodobých cílů, což tak není. A proto to nemůžu bohužel podpořit. To je vše.
Takže děkuju. Já myslím, že ono to tak úplně není. Tento materiál se dělá tím způsobem, že odborný subjekt sestavuje odborné, technické a informační týmy. Do těch týmů samozřejmě byly v rámci jednotlivých pilířů dosazováni lidé, kteří k těm tématům mají co říct. A to je to plénum desítek lidí, kteří připravili návrhy a k těm návrhům bylo na veřejných zasedáních. Byly to na kériu pro zastupitelé, bylo umožněno, aby všichni k těmto výstupům odborných skupin diskutovali. Je tedy úplně jedno, jestli je to z pozice občana, či zastupitele, či odborného pracovníka. Důležité je, že to časové období a rozvrh byl takový, že každý měl možnost přidat připomínky a já myslím, že paní vedoucí potvrdí, a pan místostarosta, že se zpracovávaly připomínky od definice samotného projektu, což mimochodem podával pan doktor Smolka, k životnímu prostředí, ke školství a k jiným věcem. A nikde nebylo pohlíženo na věci, kdo je občan či zastupitel, bylo na to nahlíženo čistě odborně. Jestli poprosím ještě vedoucí projektu, jestli potvrzuje moje slova, všechny připomínky byly zúřadovány. Je tomu tak? Je tomu tak. Takže tolik k této připomínce. Pan magistr Lesák.
Já jenom zkonstatuji, že tvorba a připomínkování jsou naprosto dva rozdílné pojmy. Všechno.
Dobrá. Nevidím dalšího diskutující, diskuzi k tomuto bodu končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 5, návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Hranic po projednání schvaluje strategický dokument program rozvoje města Hranic na roky 2020 až rok 2030. Děkuji. Materiál číslo 6. Jedná se o schválení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Je to materiál, na kterém se pracovalo i v minulém období. Byly založeny věci a přístupy. Dodnes tedy zase z tohoto pohledu musím říct, že i práce pana zastupitele Lesáka, který měl v té době na tyto věci vliv, protože mu to spadalo do jeho administrativy, je významná, protože byly nastaveny mnohem tvrdší přístupy k práci v této oblasti. Dneska i současná rada tyto nastavené hranice respektuje a snaží se je dodržovat. protože faktem je, že sociální oblast je pro město významná záležitost, ale především k lidem, kteří si sociální práci a naši podporu zaslouží. My velice pečlivě vyhodnocujeme v oblasti komisí pod panem doktorem Sumarou a jinde, včetně odboru sociálních věcí, zdali tedy člověk spadá do rámce této podpory, zdali není tato podpora zneužívána a pokud je poskytována, tak za námi nastavenými pravidly. Ten materiál je samozřejmě velice rozsáhlý, já ho jenom pro občanskou veřejnost ukážu, je k dispozici v elektronické podobě kompletně zastupitelům a ve své podstatě definuje veškeré přístupy od ubytování, ubytoven, strukturuje přístupy k lidem, kteří dodržují pravidla, nedodržují, pracujeme směrem na seniory, ať už jsou to podpory, ať už je to náš domov seniorů a jiné záležitosti. Takže kdo měl možnost ze zastupitelů, si to rád přečetl a já otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Poprosím pana zastupitele Lesáka, který k tomu má bezesporu co říct.
Já jenom musím zkonstatovat, že ten materiál se mně líbí. Komunikoval jsem i s paní Pešanovou, tento materiál je obsáhlý, dobře strukturovaný, takže to je opravdu pěkná věc. Jenom chci popřát plno energie, abyste to naplnili, protože je tam toho strašně moc. Říkal jsem jednu věc, že bohužel ten materiál je zpracovaný v tom duchu, že se vlastně jedná o péči a službu a bohužel je tam málo věnováno prevenci, aby ti lidé tam vůbec nespadli, jo. Bohužel se v tomto státě stává to, že se vyplácí být mimo běžný systém běžné rodiny a vyplácí se být single a podobně, protože my furt pomáháme někomu, kdo není v tom zdravém prostředí a ten program pro zdravou rodinu, který vlastně dneska propaguje kraj, tak ten nám tady chybí, ale bohužel to tam ani nemůžeme zanést, protože je to tak obsáhlé, že by na to vůbec pracovně nemohli vlastně kapacitně dosáhnout. Takže to je jenom postřeh tomuto programu. Děkuji.
Takže děkuji za odborné zhodnocení. Já k tomu přidám pochvalu celého týmu, která spadá dneska do administrativy prvého místostarosty. Musím také se připojit k pochvale na odbor sociálních věcí. Chci pochválit komise pod vedením pana doktora Sumary a jiný, protože máme skutečně přehled o lidech, kteří dokonce z postu nezaměstnaného a člověka na ulici nechce odejít. My jsme iniciovali diskuze s těmito lidmi. Myslím si, že máme dostatečný přehled o lidech, kteří vyžadují naší podporu. Ten právní stav věcí není skutečně jednoduchý, protože i lidé ve věku například 18, 19, 21 let se formou třeba nástupu na studia znova stávají nezaopatřenými a jinými. A ten sociální odbor samozřejmě musí naplňovat tu literu zákona, protože vykonává přenesenou působnost státní správy, což není jednoduché a na konci toho je tedy starost o všechny ty, kteří si to zaslouží. Já si myslím, že dneska i Koltes konstatoval, že ten trojúhelník spolupráce, sociální odbor, Koltes a vedení města, který je nastaven tak, že máme společné porady, vede k tomu, že na ubytovně i jaslo je poměrně pořádek, neděje se tam nic takového jako v jiných městech, že bychom tyto objekty vybydlovali. Naopak, já myslím, že na ubytovně jaslo byl nastaven velmi nadstandardní systém a úroveň toho bydlení. Je tam možnost samozřejmě pracovat ještě s organizací ELIM, která zase naopak se stará o lidi, aby jim dala takové podmínky a vrátila je do běžného života a nějakých přijatelných ekonomických podmínek. V této věci ještě chci poděkovat taky paní ředitelce domova seniorů. Důvod je ten, že jsme tam nyní diskutovali nějaké věci, byli jsme tam se podívat, byli jsme hodnoceni taky nestrannými subjekty a domov seniorů v Hranicích je v rámci České republiky hodnocen svou technickou úrovní, svou vybaveností i programem jako jeden z nejlepších, což nás tedy dohromady může určitě těšit. Takže tolik k tomuto materiálu střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb. A já už tedy ještě technická, pan magistr Lesák.
Já jsem prosím chtěl vznést dotaz na vedení města, nebo spíš žádost, jestli by se mohla informovat na odboru na sociálce v Přerově, jak to dopadne s pobočkou v Hranicích. Protože pan ředitel bude odcházet a mám takové nějaké informace o tom, že by nám tu sociálku tady chtěli zrušit. A byla by vlastně, tu pobočku vlastně by chtěli zrušit. A, tak pardon, jo. Přemýšlím nad něčím, ale je to tak správně, jako úřad práce, s tím, že pokud by to tak bylo, tak by to bylo velmi problematické, protože by ta spolupráce, která je dneska dobře nastavená, a to je ta přesmyčka se sociálkou a úřadem práce, by se přetrhla a začalo by to být hodně formální. Takže jestli byste mohli zaslat dotaz na to a žádost, aby tady tu pobočku úřadu práce ponechali, bylo by to velmi dobré, protože si vzpomínáte, před 3 lety jsme tady paní ředitelku z Přerova měli a ta, když jsme chtěli, aby se rozšířili tady ještě nějaké hodiny, bylo to hodně tvrdé jednání z její strany a celkem se obávám, že to budou chtít asi udělat. A bylo by to škoda pro hranické občany a vůbec jako pro sociální klima v Hranicích. Takže jestli to můžete akceptovat, budu velmi rád.
My už to akcentujeme, já to jenom potvrzuju, pravda to je, to, co tady vyslovil pan zastupitel, pan ředitel mi volal asi v této chvíli někdy před 14 dny, že má tuto myšlenku na stole a také to, že zřejmě bude končit v rámci věku, že by rád v této věci jednal a jsme domluveni, že v měsíci lednu se tedy zahájí jednání o této záležitosti a souhlasím s tím, že my budeme dělat všechno pro to, aby ty úřady tady zůstaly, protože centralizovat a dojíždět není prostě náš cíl, toto je jednoznačné. Takže pravda to je, budeme o tom jednat. Nevidím nikoho dalšího, dávám hlasovat o materiálu číslo 6 a to je přijetí a schválení konečné verze střednědobého plánu sociálních služeb správního obvodu Hranice. Děkuji. Nyní máme na stole neméně důležitý materiál. Jedná se zde tedy o schválení návrhu rozpočtu na rok 2020. Rozpočet města je poměrně složitý mechanismus. To, co bych chtěl především sdělit občanům, je vlastně forma rozpočtu města. Rozpočet města je něco, co zabezpečuje nejenom přenesenou působnost státní správy. Rozpočet města zajišťuje financování samosprávy, má své úlohy a funkce v oblasti životní úrovně a kultury. Financujeme tedy sociální oblasti, financujeme životní prostředí, dotujeme různé aktivity, ať už jsou to kulturní a nebo sportovní. Také financujeme v poměrně velkém rozsahu bezpečnost v tomto městě, energetickou soběstačnost a podílíme se na tak významných akcích, jako je například protipovodňová ochrana. Takže to bych chtěl na úvod. V této chvíli můžeme konstatovat některé věci, které byly logicky zmiňovány při přípravě v minulém volebním období. Já, než se dostaneme na závěrečné cifry, tak bych chtěl říct, co se v které oblasti děje, abychom si uvědomovali, jak nám různé oblasti, významné oblasti rozpočtu rostou, klesají anebo zatěžují náš rozpočet. První věc je, že chceme, aby se občané a také osadní výbory podíleli na nějakých úpravách svého okolí a občanské veřejnosti, říkáme tomu participace. A participace v našem rozpočtu v této chvíli činí tedy 3 350 tisíc. Dále je to financování kultury, především tedy městských kulturních zařízení, kde je nastaven tedy financování a finanční rámec na 13,5 milionu korun, ale je třeba si uvědomovat, že pod tím máme střediska ostatní, jako je knihovna a jiná. Pak je to údržba samotného města, protože město není nositelem investic v oblasti inženýrských sítí. Jedná se tedy o výměnu, údržbu a také samozřejmě investice v nových oblastech. Nyní třeba stěžejním programem je určitě sídliště Jarošovo, kapitána Jaroše a také Mexiko, kde třeba chodníky už jsou v dezolátním stavu. Jedná se zde také o veřejnou dopravu, protože to byla jedna z věcí, kterou jsme přenesli k tomu, aby nebyla pro občany omezována, naopak, abychom vytvářeli podmínky pro maximální využívání jak městské hromadné dopravy, ale také jsme zabezpečili svoz za pracovním vyžitím z okolních obcí. Jinými slovy, se spolupodílíme poměrně významnou částkou na provozu mimo městské dopravy, a která je řízená z krajské úrovně, takzvaný KICOK. Pak jsou to náklady, které nás zatěžují významně, a to jsou veřejné služby. Zde je například veřejné osvětlení, které už máme dneska po nárůstu cen za energii ve výši téměř 9 milionů korun. Určitě všichni horujeme za to, abychom město drželi zelené, aby bylo upravené, sečené, prováděli jsme výstavby. Přátelé, veřejná zeleň v rámci toho těchto programů nás stojí téměř 12 milionů korun. Neméně důležitá oblast jsou odpady. My jsme původcem odpadu, my všichni občané. Město je tedy zákonem určeno jako subjekt, který odpady distribuje a likviduje, a bohužel legislativa v této oblasti nás nutí stále více zvyšovat nákladové položky, a již dneska, kdy máme poplatek stanoven ve výši 696 korun na občana a rok, jsme v situaci, kdy dotujeme občanskou veřejnost, přátelé, zhruba 720 korun na hlavu. Jinými slovy, nůžky, které jsou v této oblasti, se zhruba z 9 milionů již dneska rozevřeli na 1 013 000. Také je třeba si říct, jakým způsobem se vyvíjí bezpečnost v naší oblasti a vůbec České republice, kdy samozřejmě logicky stát významně nezvyšuje a nerozšiřuje sbory v naší oblasti. Z důvodu toho byl také samozřejmě přijat zákon o městské policii. Bohužel tato spoluúčast směrem ke státu nás v této chvíli stojí zhruba 19 milionů korun. Pak jsou to otázky samotné samosprávy, kde se můžeme bavit o tom, jestli všichni jsou dostatečně vytíženi a kolik nás to stojí, a životní prostředí, což nás stojí 5 milionů korun. My jsme jako první rok po poměrně dlouhé době, pokud jsme připravovali v minulých měsících rozpočet, zjistili, že je tu ještě jeden významný prvek, a to, že investiční rámec, který vesměs činí včetně dotací kolem 120 až 140 milionů korun, už nám neumožňuje při výběrových řízení, veřejných výběrových řízení docilovat v soutěžích úspory. A za poslední 2 až 3 roky jsme v situaci, kdy většina těchto plánovaných akcí sebou nese 100% vyčerpání prostředků, anebo také dokonce rozpočtová opatření, a tyto akce, aby byly dokončeny, musíme sanovat dalšími penězi. Jinými slovy, ty převody z minulých let nejsou, a z tohoto důvodu samotná delta, jak my tomu říkáme v ekonomické sféře, generuje dneska čisté finanční prostředky zhruba ve výši 70 milionů korun, a to už, souhlasím s panem inženýrem Hašou, je poměrně na pováženou. My jsme díky tomu rozhodli, že rozdělíme tedy prostředky na takzvaně fixní, to je to, s čím nemůžeme hýbat, protože pokud máte školu a ona má nějakou energetickou spotřebu, můžeme pouze řešit, jestli budeme se chovat méně či více ekonomicky, ale nemůžete nic ze dne na den změnit. A na ty ostatní náklady, které z rozpočtu v této chvíli činí zhruba 66 milionů korun, a na ty jsme opět vrátili a zaměřili pozornost vedoucích jednotlivých oddělení a odborů a dokázali jsme snížit tyto veřejné výdaje o částku vyšší jak 6%. Jinými slovy, jsme tedy docílili toho, co jsme na minulém zastupitelstvu deklarovali, a to, že se reálně pokusíme udržet rozpočet v oblasti 74-75 milionů korun plus převod, který máme připraven ze všeho financování roku minulého a předpokládáme vyvýšit tedy 10-11 milionů korun. Tím bychom se opravdu dostali zpětně na částku finální a to je, že náklady tedy budou ve výši, teď nevím přesně, 305-306 milionů korun a výnosy oproti tomu takové, že finanční zdroje, které nám tedy zůstávají na samotnou údržbu města, rozvoj, samotné investice a budování nových městí ve městě by měl být tedy ve výši, kterou potřebujeme, a to 85 milionů korun. My k tomu samozřejmě v minulém období jsme vybudovali oddělení, které se zabývá analýzou a přípravou všech možných dotačních titulů. Ať se nám to líbí nebo ne, stát je ten, kdo nám posílá nejvýznamnější část našich finančních prostředků. To znamená, nám zbývá na dofinancování z vlastního výběru či kapitálových výnosů velmi malá část, asi 12%. Takže prostředky dotačních titulů, ať už je to IROP nebo ITI, nebo jiné mezinárodní tituly můžou a také činí v našich rozpočtech poměrně významnou část a my ji předpokládáme opět ve výši 30, možná vyšší, pokud nám budou schváleny dotace na rekonstrukce sídlišť. To znamená tolik k tomu systému přípravy. Já osobně jsem dneska spokojený s tím, že vedoucí odboru k tomu přistoupili tak, že jsme se přeli tady na jednáních o každou položku, každý reprezentativní počin, jako je vydání knihy, jako jsou reklamní materiály a jiné záležitosti byly skutečně zváženi. Všichni ustoupili, za což jim tedy samozřejmě děkuji. A dnes je tedy předkládán finanční rozpočet, který generuje peníze, které potřebujeme a opět bez jakéhokoliv dluhu zakládá financování roku 2020 v rozsahu tak, jak bylo předloženo. Tolik vše z mé strany, prosím o dotazy či připomínky k předloženému rozpočtu. Mirek Reindl.
Hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Vážení občané, já samozřejmě jsem už dlouho zastupitelem a vím, že kolem rozpočtu vždycky se odehrával trošku nějaký folklor koalice, opozice. Byl jsem v opozici několik volebních období. Já samozřejmě pro ten rozpočet zvednu ruku. Já nemám s tím problém, protože ten rozpočet jsem přesvědčen, ne, že věřím, že jsem přesvědčen, že se stavený tedy poctivě. Ale přesto teď se zachovám trošku jako amatér. Bych chtěl vědět, nevím, kdo mi na to odpoví, hledám tam nějaké částky, třeba cementářské sídliště. Tam jsme slíbili občanům, že tam vyčleníme nějakou částku, já to tam nemůžu najít. Takže pokud by mi to někdo vysvětlil. Dále, pane starosto, místostarostové, vedoucí odboru, my bychom už měli konečně rozseknout tu cyklostezku Slavič-Drahotuše. Víte co, já teďka, není to můj názor, já ho teďka zkusím trošku jako tak prezentovat jako můj, ale je to pozbíraná informace. Když jsme vykupovali pozemky pro obchvat, tak jsme byli schopni prostě 1,5 milionu nebo kolik jednorázově šup, zvedli jsme ruku. A my se tam furt pinožíme, tam prostě tam nudle. Já jsem řekl, že neodejdu z tohoto zastupitelstva, dokud nebude cyklostezka Slavič, ale mě asi vynesou rakvi, protože já stále se držím tady, já už bych to chtěl zabalit jako zastupitel, ale dokud nebude cyklostezka Drahotuše Slavič, já neodejdu. Jo? Třeba mě sem přivezou na vozíku nebo na nositkách přinesou. Ne, teď jsem to jako zlehčil, ale skutečně musíme už jednou bouchnout do stolu a tu cyklostezku probahat, to jsou nudličky tam pozemku, teď nás tam někdo předbíhá, jo. Takže já bych chtěl, aby se skutečně v tom rozpočtu našli částky tady prostě tady na tu cyklostezku, aby mi někdo vysvětlil, jestli skutečně víme, že určitá skupina lidí to cemetářské sídliště miluje, přátelé. A oni chtějí a oni furt mají pocit, že jsou periferie města. Periferie je možná tam Středolesí, že jo. Ale tam pevně věřím, že taky
já doufám,
budeme
investovat. Doufám, že nerozpoutáš tak, tu bitvu, že Středolesí takže, je periferie.
Ne, já, probáď mi někdo nezmlátí někde, že jo. Prosím vás, a ještě možná to ani tak nesouvisí s tím, ale jsou tu nedodělky. Rozsvítili jsme tunel v Drahotuších vlakový. Zastavila mě skupina občanů, jestli bychom nerozsvítili tunel a i, jak se řekl panu Machilovi, že jo, ten je tmavý, že, Karle? Nemáš strach, že ti tam dá někdo počuní, nemáš. Že jo, takže rozsvítíme tunel, pokud by to šlo. A poslední, to je taková už jenom poznámka na okraj. Já už jsem mluvil s paní ředitelkou domů dětí. Prosím vás, u kruhového objezdu, u restaurace Istanbul, už to není Acero, už to máme restauraci Istanbul, je šedá hnusná zeď. Ta je zeď, taková snad nebyla ani v roce 89, taková šeď. A já jsem tam nechal kdysi zamalovat kosoštverec, který tam dneska vypadá úplně jako abstraktní krásné umění. Tak já bych poprosil, aby se s tou zdí, opěrnou zdí u kruhového objezdu něco udělalo. Je otřesná a symbolizuje něco, já se ani neodvážím vyslovit, co. A je to šeď prostě. My máme veselé, růžové, jásavé paneláky, ale ta zeď tam vypadá hrozně na tom kruháči. Děkuji, tolik.
Takže já děkuji za připomínky, které sice nepatří k rozpočtu, jsou sice do analytické části konkrétního plánování údržby, nicméně informuji, celá cyklostezka, když si přišel pozdě, tady byla probírána v bodě číslo 3, bylo odpovězeno a tak dále, tak to nebudu otevírat. Faktem je, že všichni máme zájem, aby jela. Co se týká cementářského sídliště, tam proběhlo zhruba před 10 dněma, možná 14 za přítomnosti paní Žurmanové a celého výboru setkání. My jsme prošli všechny ty připomínky, řešili jsme tam asi 6 věcí, které už se v této chvíli plánují do údržby. Oni nemají přehnané požadavky, je tam zájem o prodloužení chodníku asi v délce 20-30 metrů, je tam zájem na ekoltest, aby se důsledněji vyčistili v pustě do kanalizací, protože některé jsou skutečně zarostlé. Je tam zájem o rozšíření malého parkoviště na místě, které si to vyžaduje asi v počtu 8 míst, také jsme se na to dívali a je tam zájem o opravu té komunikace zadní mezi tím, nechci říct lesoparkem, ale tím zeleným pruhem a tím sídlištěm. Je faktem, že je to vymleté, že se to sem tam polepí, ono to vypadne. Takže v této chvíli s panem Slovákem v rámci údržby připravujeme hmoty, které byly vyvinuty, pokládají se v tloušce zhruba 3 až 5 cm a lze je položit na tyhle ty srovnané povrchy nezátěžových cest. Takže doufám, že to dohodneme a v rámci údržby uděláme i tohleto. Takže děje se to na tom cementářském sídlišti. Jinak je logické, že oni mají zájem hluk, hřiště, všechno řešit. To si řeší pan magistr Bušina. Jak to tam je? Město má tyto záležitosti téměř na každém sídlišti, bohužel někde, kde je ta komunita starší, už jí děcka nevyhovují, kde jsou mladé rodiny, tam jsou zase hřiště vyžadována. Většinou je to tak, že samozřejmě tyhle ty mobiliáře, my jsme je postavili, musíme je udržovat a někdy jsou problémy, někdy zkrátka nejsou. Takže to je k tomu asi, co se týká osvětlení, tak to už bych vůbec nekomentoval, to je údržba, víme o tom. Je tam ten problém, že jdem do cizího objektu a mi nejde ani tak o tom tam natáhnout kabel a světlo, to bychom tam dali snadno. Jde o to se dohodnout zkrátka ze SŽDC, aby nám to v rámci toho povolili. Oni jsou takový moloch, že to není tak, jako že bych někam dojel, podal někomu ruku. Oni chtějí zkrátka projekt. ČES zase má ve stanovách, že veškeré projekty a kabely a přípojná místa si projektuje, dělá sám. Prostě dneska některé věci nemají ten selský zdravý rozum, tak jak by si to člověk představoval, je to trošku delší. Tím bych to ukončil, tu odpověď. Vidím tady ještě Jirku Hašu. Jsem rád, že jako předseda finančního výboru vyjádří svůj názor.
No, dobrý večer, co už mi zbývá, než dostat své pověsti. Tak zaprvé finanční výbor teda projednal návrh rozpočtu na své schůzi, jak si můžete přečíst v usnesení, které jste, nebo v zápise, který jste dostali na stůl, přijal usnesení o vzetí na vědomí a v diskuzi tak nějak byly vyjádřeny, ale to, co už se tady diskutovalo posledně, řekněme udržitelnost růstu výdajů versus příjmy. A teď už přejdu ke svému osobnímu komentáři. Já nemám ambici v tuto chvíli nic na tom rozpočtu měnit. Jo? To znamená, nebudu v úvozovkách navrhovat žádné změny v těch položkách. Na druhé straně ani pro něj nebudu hlasovat, což se teda možná očekává. A řeknu vám proč. A to zase, já už jsem to tady o tom mluvil před zhruba měsícem, když jsme projednávali ten návrh, i přesto, že potom rada se snažila, přiznávám, udělala nějaké úspory, z kterých teda zase 80% navýšila platbu ekoltesu, takže ta konečná úspora je kolem něco přes 2 miliony, jestli se dobře pamatuju. Takže co se týče těch úspor, zdá se, že jejich největší obětí v uvozovkách v Hranicích bylo školství. Jediná kapitola školství, když si přečtete nebo porovnáte rozpočet roku 19 a 20, je, která má nižší výdaje. Když pominu loňských 5 milionů na domově seniorů, které tam byly z důvodu, které známe. Zatímco vítězem je městský úřad a jeho chod v uvozovkách. Ten nárůst je zhruba kolem 7 milionů a když se na to podíváte, tak ten úřad, já vím, že, že městští úředníci mají na mě názor takový, že jsem proti ním, ale to není osobní, to je principiální. Ten úřad potřeboval zhruba 100 milionů ze 300. To znamená 300 milionů výdajů, které tady schvalujeme cirka. Tak ten úřad na svůj vlastní provoz spotřebuje třetinu. A to je poměr, kterého bychom se vždycky měli držet. Prostě pro mě je to hodně. A jeho nárůst v tuto chvíli je něco přes 7 milionů, to znamená zase v těch větších číslech daňové příjmy nám rostou 15 a polovinu z toho si vezme úřad. To znamená ještě víc než tu třetinu, kterou když vezmu, tak by mu náležel. A z těch 7,5 milionů dělají 6,5 milionů platy, teda, když mám-li být upřímný. Takže to prostě tady z mého pohledu rada ten svůj domácí úkol neudělala úplně důsledně a ten trend je, nejde dobře, ale až jednoho krásného dne to dojde tak, že daně se nebudou zvyšovat, ale poklesnou, tak město bude mít velký problém s financováním, nebo může mít. Toť vše.
Takže já děkuji. Já bych k tomu řekl jenom, nebudu to komentovat, to mi nepřísluší. Já bych řekl jenom to, jak je financován úřad. Úřad je financován tak, že drží nějakou spočitatelnou průměrnou mzdu. Třeba si uvědomovat, že dneska vybrat pracovníka na úřad, který musí splňovat vysokoškolské vzdělání a musí splňovat zkoušky státní, zošku a tak dále, je poměrně náročný. A dneska není jednoduché vybrat pracovníka městského úřadu za plat čistého 25-26 tisíc korun, přátelé. Jinými slovy, stát tedy vyžaduje obrovské kvalifikace, zkoušky a my tady na jednotlivých věcech, které jsme povinni dělat, musíme tedy hledat lidi, kteří jsou za průměrnou mzdu hrubého 31 tisíc na úřadu schopni dělat. První věc. Druhá věc je poměrně populistické třeba říct, že vyplácíme moc či málo na chod úřadu. Jedna věc je přenesená působnost, to znamená to, co musíme dělat a dostáváme na to od státu peníze, on si vymýšlí, co všechno je náplní obsahem, rozsahem a na to samozřejmě vyžaduje, aby jsme přijali lidi. A druhá věc je diskuze na téma, jestli tedy na samosprávu máme málo či hodně lidí. Tady bych to dneska si to odpustil, pokud tedy pan inženýr Haša má samozřejmě v zásobníku konkrétního člověka, který tady na úřadě nemá práci, já to rád přijmu, nechám to prověřit a bavme se o tom, jestli je to pravdivá nebo nepravdivá informace. Tím bych skončil platy. Další je záležitost ekoltesu, to znamená to, co se převádí. My jsme tedy byli třikrát, tuším pane tajemníku, v situaci, kdy nám stát nařídil nárůsty v tarifních složkách mest, takzvaně. Jinými slovy, stát řekne ze zákona, úředníci dostanou přidáno, ať je důvod jakýkoliv. Já si myslím, že i současné vedení a premiér pan Babiš si je vědom toho, že vlastním lidem v soukromých firmách vyplácí platy, které jsou dvakrát, třikrát, čtyřikrát vyšší. A pokud má tedy zachovat funkční státní správu, tak je logické, že nemůžeme ani v oblasti školství, ani v oblasti úřadů nechávat ty lidi na 16, 18, 20 tisících. Takže je logické, že se tyto věci na předsednictvu vlády komunikují a pokud logicky stát dá příkaz, jste povinni zvednout v tarifních složkách mzdy, tak my tak zkrátka učiníme, což pak znamená, že na konci roku a při přípravě rozpočtu na další roky vidíme logicky nárůsty v nákladech. Takže tolik tedy k růstu nákladů. Já bych řekl, že bychom měli být spíše pochváleni za to, že je to první rozpočet, kde náklady jsou, přátelé, v nárůstu o 16 milionů korun, ale příjmy jsou v nárůstu 24 milionů korun. Jinými slovy jsme obrátili ten poměr a důvod je ten, že jsme se zabývali nejenom náklady, ale také logicky součást bezpečnosti jsou radary a tam je také třeba přiznat, že ta bezpečnost na jedné straně vyžadovaná městem do našeho rozpočtu generuje zhruba 10-11 milionů korun. Takže rozpočet z tohoto důvodu roste jak v nákladech, tak v příjmech a důležité je na konci ta cifra 85 milionů korun, která nám umožňuje tři zásadní pilíře. A to je spravovat majetek, který máme ve vlastnictví, jinak bychom ho vybydlili. Druhá věc je řešit havarijní a rozvojové plány. Zem bych řekl protipovodňové, rozšíření jezu, různé věci. A pak nám zůstává tedy zhruba částka 30-40 milionů na to, abychom dofinancovávali dotační tituly, které generují rozvoj, cyklostezky a různé jiné záležitosti. Takže já osobně si zatím nemyslím, že by tady bylo vedení, jakékoliv vedení, které by tedy projídalo nebo špatně hospodařilo. Je to otázka skutečně neříkat, jestli ty částky jsou či nejsou. Je třeba ukazovat reálně na konkrétní věc, která může v rozpočtu cosi přinést a toho bych si tedy já vážil mnohem více. Pan magistr Lesák.
Já mám dvě věci. Já děkuju za pochvalu za teda minulému vedení města za přínosovou část z radaru. Děkuju teda. To je jedna věc. A druhá věc je, doufám, že jste to tak myslel. A druhá věc je, asi jste se přeřekl v úvodu, když jste hovořil, co všechno město bude dělat o energetické soběstačnosti. Já nechci odpovídat, jo, ale pokud je to myšleno vážně, tak budu rád, když si o tom povykládáme někdy samostatně, protože to je, asi jsem někde chyběl v tom případě. Jako energetická soběstačnost je obrovský projekt a myslím si, že to bylo jinak. Děkuju.
Bylo to jinak, necháme to na samostatné téma. Energeticky soběstačný nebude nikdy nikdo, ani naše město. V každém případě máme věci, které musíme v rámci technických věcí řešit. Jeden příkladem pro tyto věci jsou snižování nákladů na veřejné osvětlení, kde máme 9 milionů korun a můžeme si postavit vlastní zdroje. Druhá věc jsou záložní zdroje na evakuační plány a jiné, kde jsme schopni v rámci IZS přivést mobilní zdroje, které by zabezpečovaly například evakuační centra a jiné věci. A takhle se můžeme zkrátka povídat, tak to bylo také myšleno. Poprosím pana magistra Jemelíka.
Příjemný podvečer všem. Já mám jeden dotaz. Když jsme minule měli předložený ten návrh rozpočtu, tak tam byla mezi investicemi ta 7 milionová částka na stavbu cyklověže. A teď jsem to tady v tom materiálu nenašel. Není to proto, že bych ten dotaz znášel, protože mi to tam chybí, protože víte, že jsem tehdy říkal, že je to investice podle mě tedy neefektivní. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to tam je někde skryto, nebo jestli je to odloženo, nebo jestli
investice, v jakém je to stavu. Odpovídám na to, investice jsou rozděleny na dvě části. Důvod je ten, že není dokončeno vyúčtování roku 2019, což pan Zemek provede někdy na začátku nebo během ledna. Proto ty věci dofinancování investice budou řešit potom v tom druhém kole v únoru. A cyklověž zatím je stále v chodu. V této chvíli se samozřejmě k tomu možnost, k té možnosti stavět, vyjadřuje dopravní inspektorát Přerov a tak dále. Takže pokud samozřejmě dostane to oprávnění a ITI, jinými slovy tedy krajské financující centrum dotací, potvrdí tu výši dotaci, kterou přislíbilo na tuto investici, tak budeme navrhovat, aby se v únoru vrátilo tedy k projednávání v druhé části investic. My jsme ještě k investicím pro částka 59 milionů 900, jinými slovy, tak jak bylo v materiálech uvedeno 60 milionů korun. K tomuto schvalování před termínu se vyjadřoval samozřejmě útvar paní inženýrky Čabalové a jsou tam všechny věci, které je nutné schválit proto, aby se na nich okamžitě dalo pracovat. To, co není nutné, se nechalo do toho druhého kola, až bude vyčíslen tedy převod transformace z roku 2019. Dokončíme tedy skutečný finanční rámec pro rok 2020 a na tu výši samozřejmě budeme navrhovat investice. Je tam mírná disproporce v tom, že by bylo potřeba, aby také dále pokračovaly etapy rekonstrukce městského hřbitova. Nejsou to malé peníze, protože samozřejmě držíme nějaké rezervy, především v nějakých úvěrových zdrojích na to, kdyby povodí Morava vzneslo nějaké neadekvátní požadavky. Nicméně další etapizace opravy této oblasti a smuteční síně, parkovišť a všech objektů, které ještě na to patří, bude určitě v dalším období ve výši možná 40-50 milionů korun celá oblast. Jinými slovy, roční požadavek investičního oddělení asi rámec 15 milionů korun, jestli to tak mohu říct.
Dobrý den. V současné době jako se předělává rozpočet, který bude zahrnovat pouze třetí a první etapu. Ta třetí etapa to je v podstatě urnový háj, takže tam jsou zahrnované, já nevím, epitafní desky, urnové hroby a to kolumbárium, včetně chodníků a rozvodů. Tam jsme to snížili tak po dohodě s Ecoltesem, aby se opravdu budovalo pouze to, co Ecoltes třeba v průběhu 5-6 let spotřebuje, nebo aby se to zbytečně nestavilo jako celé. A je tam zahrnutá celá první etapa. A ta zatím předběžně, co vím od projektanta, se pohybuje kolem 54 milionů, plus minus, jo, nemám to přesně. Pak jsou ty další dvě etapy, což je etapa úpravy parkoviště před smuteční síní a poslední etapa, nebo jedna je ten nový Ecoltes, jakoby vybudování v oblasti zahradnictví. Ale momentálně se zpracovává teda úprava rozpočtu jenom na ty dvě části.
Takže tolik k investicím a cyklověž, tedy, jak jsem řekl, bude teprve zvažována v tom únoru. Nevidím nikoho dalšího do diskuze, diskuzi tedy končím. Dávám hlasovat o materiálu číslo 7, návrh rozpočtu města Hranic na rok 2020. Návrh na usnesení zastupitelstvo schvaluje tyto finanční rámce, schvaluje tedy částku vyčleněnou v těchto rámcích na investice ve výši 59 milionů 900 a schvaluje taktéž střednědobý výhled, tak jak byl připraveném odborem financí na další roky 2021-2022. Hlasujeme nyní, přátelé. Takže děkuji. Nyní máme na stole materiál číslo 8. Jedná se o rozpočtová opatření, jedná se o rozpočtové opatření A a B. Jedno je tedy likvidace biologicky rozložitelného odpadu na kompostárně. Je to pouze převod, finanční převod mezi položkami, aby jsme byli schopni v rámci plánování rozjet rekonstrukci technologií. A Bčko je tedy příjem dotace z fondu dopravní infrastruktury. Je to opatření pro příjem dotace. Diskuze k těmto dvou položkám? Není diskuzi, končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 8. Děkuji. Materiál číslo 9. Zde jenom úvodem. Jedná se o právní úpravy vyhlášek, bude jich za sebou více, nebudu je již komentovat. Jedná se o novelu zákona 565 z roku 90 a bylo nutné změnit pouze obsahové náležitosti. Ty náležitosti v té vyhlášce jste viděli červeně, takže k jiným změnám a záležitostem tedy nedošlo. Diskuzi na téma vyhláška první o místním poplatku za komunální odpad. Není, hlasujme o materiálu číslo 9. Děkuji. Taktéž materiál číslo 10, jedná se o poplatku ze psů. Stejný systém upravujeme právně, poplatky nejsou měněny. Diskuze není, hlasujme o materiálu číslo 10. Děkuji. Materiál číslo 11. Zde bych pouze upozornil na to, že v zápisu finančního odboru výboru, omluvte mě, bylo uvedeno, že z pragmatických důvodů by navrhovali změnit poplatek na 20 korun. Otevírám tedy diskuzi k návrhu finančního výboru. Jirka Haša, poprosím. Můžu.
Máš pravdu, pane starosto, finanční výbor doporučuje přijetí poplatku ve výši 20 korun místo 15. Ty důvody byly pragmatické. Zvýšení příjmu města, ten poplatek může být zvednut v následujících letech až na 50 korun. A domníváme se, že v současné době prostě těch 5 korun navíc je adekvátních. Byť si uvědomí toho, že největší díl těch poplatků jsou odváděny za pobyty lázeňských hostů v lázních v Teplicích.
Takže já
jinak je to asi 300 tisíc korun, ale zhruba.
Ano, to jsem chtěl podotknout. Já pouze konstatuji, že rada už nestačila projednat tento návrh logicky, protože samozřejmě finanční výbor zasedal až z materiály, které projednával, takže to nebylo možné, nicméně tento zápis byl projednán s vedením města. Myslíme si, že návrh je adekvátní době a že bychom mohli tento poplatek na 20 korun zvednout. Z tohoto důvodu vás poprosím o jednu věc. Budeme nyní hlasovat o materiálu 11, tak jak byl předložen. Kdo se domnívá, že poplatek zvedneme, bude hlasovat nebo se zdrží, bude hlasovat proti nebo se zdrží. A pokud materiál nebude přijat tak, jak je předložen, budeme hlasovat o materiálu číslo 2, a to jestli projde tedy s položkou, která byla finančním výborem navržena. Nevidím do diskuze, tímto způsobem hlasujeme tedy v prvém kole o materiálu 11 bez tohoto navýšení. Takže asi se dalo předpokládat, že většina z nás tedy souhlasí s tímto návrhem. Já tedy upravuji za souhlasu návrhové volební komise poplatek na výši 20 korun. Ptám se tedy určeného předsedy, jestli to takhle může být navrženo. Může. A můžeme tedy hlasovat o druhém materiálu, který je tedy upraven na položku 20 korun za poplatek.
No, nebo já bych doporučil, jinak upravujeme pro vás článek 6 té vyhlášky, jo, který se jmenuje sazba poplatku, je tam dneska 15 korun, takže by měl, ten text by měl být sazba poplatku činí 20 korun za každý den, za počátý den pobytu. Strana 4 té vyhlášky, kterou máte v příloze toho materiálu.
Takže vážení zastupitelé, vidíme tedy usnesení, text je stejný, měníme tedy jenom výši sazbu, a to z 15 na uvedených 20 korun. Připravíme hlasování v této věci. Hlasujeme nyní. Děkuji. Materiál číslo 12, jedná se o poplatek za užívání veřejného prostranství. Stejný systém, návrh změny není. Diskuze v tomto bodě? Není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 12. Děkuji. Materiál číslo 13, jedná se o aktualizaci zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města. Týká se vlastně jednoduché změny, a to je finanční rámce, a to kultury a sociální zdravotní, kde na kultuře tedy v rámci stanovených limitů jdeme z 250 tisíc na 350 a v sociálně zdravotní oblasti z 280 tisíc na 330. Jiné změny v těchto zásadách nejsou. Diskuze na toto téma není. Hlasujeme o materiálu číslo 13. Děkuji. Materiál číslo 14. finanční záležitosti domova seniorů. Já myslím, že jste důvodovou zprávu přečetli. Všichni ti, kteří jsou tady delší období, ví, že korigujeme financování tak, aby to vyhovovalo rozpočtu ze směru poskytující dotace a ze směru města. Zároveň došlo tedy k technickému požadavku domova seniorů, kdy se rozpadlo opravdu velmi staré zásobovací auto a zpětně tedy tuto finanční úsporu, neboli chcete-li převod, dále poskytujeme domovu seniorů, tedy k nákupu nového vozidla, které nezbytně potřebujeme pro rozvoz a zásobování činnosti v oblasti zajištění seniorů, kteří jsou dneska mimo přímé ubytování. Diskuze k tomuto bodu také není. Hlasujeme o materiálu číslo 14. Děkuji. Materiál číslo 15. Investiční příspěvek na pořízení přenosného oscilačního monitoru, součást rozpočtu města. Odpovídám na dotaz několika zastupitelů, kteří tuto oblast logicky nemají možnost sledovat. Chtěl bych poukázat na zákon číslo 133 z roku 85 o požární ochraně, kde v paragrafu 29 je uvedeno, obec v samostatné působnosti spolu zabezpečuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek. Zákonná povinnost. Lze tedy potom následně se bavit s ostatními městy, jestli tato finanční pomoc naší ochrany má být v takové či oné výši. Já jsem nechal vyjet naše oddělení podpory jiných měst. Mám tady 1, 2, 3, 18 měst. Jiná města kupují úplně stejné prostředky jako my. Obec Bernardice, pneumatické vaky, město Kojetín, pořízení přívěsů, dokonce záchranářské čluny v oblasti rybníků, lodní motory, statutární Olomouc, příspěvky ve výši 150-200 tisíc, Zábřeh, záchranářské čtyřkolky, Litovel, osvětlovací balony, Šumperk, záchranářská čtyřkolka, tak to bych mohl pokračovat. Chci tím pouze říct, že dokud se nic neděje, přátelé, tak se hledíme jenom na peníze. Musím teď bohužel konstatovat, že mě samotného se to v nedávné době dotklo a kdyby nepřijeli hasiči vybaveni do 3 minut, tak mi schořel barák. Takže chci tím říct, že příspěvek na naši ochranu, na to, jakým způsobem hasiči dneska vystupují a jsou zapojováni od problémů a dopravních havárií na silnicích, jsou zapojováni do chemických ohrožení, jsou zapojováni do kalamit, jsou zapojováni do záchrany lidských životů, tak já si osobně myslím, že oni si z našeho rozpočtu tu výši na ten rok ve výši 50-150 tisíc zasluhují. Tolik tedy k materiálu hasiči, žádost o finanční prostředky. Teďkon si myslím, že schvalujeme tedy, abych byl úplně přesný, příspěvek ve výši 120 tisíc. Jedná se o zařízení, které je v důvodové zprávě popsáno, nebudu komentovat. Je na vás, jestli se budeme k záchranným složkám chovat tak či onak. Diskuze na toto téma není. Hlasujeme o materiálu číslo 15. Děkuji. Dovolte, abych vyhlásil přestávku 10 minut. Takže já myslím, že jsme usnášení schopní. Tady nám chybí Mirek Reindl. Ivane, si, oni šli asi se na toalety na to. Dobrá, já myslím, že jsme funkční. Přistupme k projednávání materiálu číslo 16. Jedná se o finanční příspěvek vodovodní řád. Krátká informace, na území našeho města se samozřejmě dějí plánované investice, jinými slovy i do oblasti inženýrských sítí investujeme, vidíte to při požadavku rekonstruovat a zprovoznit druhou část, takzvanou východní část historického centra ulice okolo Komenského, jinde, kde děláme kanalizace. Děláme také samozřejmě kompletní drenážování a jinou infrastrukturu městského hřbitova. Investujeme do velké oblasti pod Křivým. To jsou všechno investice infrastrukturální, ale také se děje to, že v oblastech, kde nemáme prioritní zájmy, se může najít velká skupina občanů, kteří chtějí také investovat okamžitě někdy v návaznosti třeba na územní plán a studie, které vznikají. Je tady otázka tedy toho, když takováto síť je financovaná. Tady vidíme konkrétní požadavek, žádost o finanční příspěvek na vodovodní řád. Vy tam vidíte jakousi, nechci říct petici, ale jakési vyjádření lidí, kteří se tedy dali dohromady. Nevím, jestli je jich 14, 15, nepočítal jsem to. Investice je to tedy ve výši zhruba 600-650 tisíc a konkrétně v tomto případě půjde po dokončení a kolaudaci do majetku vodovodu a kanalizací Přerov. Důvod je ten, že páteřní řád má ještě jinou legislativní zátěž, kdy se musí samozřejmě kontrolovat provozně voda a různé jiné věci, pokud se na to napojují fyzické osoby. Tato oblast se rozhodla, že tedy ve společenství nějakých dvou, třech lidí vytvořili výbor, naprojektovali, provedli a skolaudovali tuto přípojku v té výši, jak jsem zmínil, a žádají tedy o tom, jestli v rámci těchto jiných projektů také na jejich projekt by město tedy něco nepřispělo. Pro informaci vodovody a kanalizaci při přejímce těchto rozšiřujících investic dávají příspěvek tomu investorovi ve výši 10% a rada tedy na svém zasedání vyjádřila vůli dát 15% k tomuto projektu s tím, že samozřejmě pokud zastupitelstvo věc projedná, určí jiné procento, tak se všichni přizpůsobí. Je třeba také ale nahlížet na to, s tím, že není investice jako investice, když to převedu ab absurdum, může se stát, že se tu najde člověk, který bude bydlet v lokalitě, která je v kilometrech mimo intravilán a bude chtít sítě, které budou budovány třeba v délce 2, 3, 5, 7 kilometrů pro jeden barák. A je otázkou, jestli zastupitelstvo i na tyto individuální projekty bude či nebude přispívat. Takže je to věc složitá, může to založit určitý precedens a je třeba tedy diskutovat o tom, jestli na projekty, které se nám zdají pro město Hranice smysluplné, tedy nějakou částkou přispějeme či nikoliv. Poprosím o diskuzi na toto téma. Bohužel ještě ukončím diskuzi zastupitelů, pak může se samozřejmě občansky Jirka Haša.
Já mám technickou a to je možná na právníky. V té smlouvě je napsáno, že příjemcem by měl být pan Smolka. Já si nemyslím, že to je úplně dobře.
Já si myslím, že to lze samozřejmě prověřit z tohoto důvodu. Zeptám se paní inženýrky, co k tomu máte ještě?
Žádost o přípravek podal pan Smolka. Stavební povolení je vyřízený na pana Smolku. On doložil i faktury, na které jsou teda na něho vystavené a kolaudace je také na pana Smolku. Ti občané, kteří jsou pod tím podepsaní, tak v podstatě se chtějí taky připojit. Tak my jsme vycházeli z toho, že pan Smolka je zastupuje, požádal si a on je na všech papírech uvedený jako ať platil jako všechno. Proto jsme ho tam dali.
Jenom otázka samozřejmě právně prověřit, jestli pokud bychom vůbec systémově tímto způsobem to řešili, tu připomínku, kterou Jirka měl, jestli bychom tedy neměli případně deklarovat, že to musí mít nějakou jinou právní formu, já teď nevím, jo? Neumím na to odpovědět.
Můj soukromý názor je, že to pro něho znamená daňové riziko, že by to měl zdanit, kde to příjem.
Může být. Paní Vlasta Zapatová.
Dobré odpoledne. Já se k tomu teda pokusím vyjádřit za Drahotuše, protože Drahotuše se tváří, že třeba kanalizaci nebo vodovod mají vybudovaný. Nicméně podle územního plánu občané mohou stavit i v jiných lokalitách a nemají tam dobudovaný vodovod a nemají kanalizaci. A já bych byla strašně ráda, kdyby ti občané třeba teďka zrovna lokalita Stará Štreka, kterou tu lokalitu jsme tady probírali na zastupitelstvu několikrát, kdyby ti 3 nebo 4 potenciální majitele se dohodli a vybudovali ten hlavní řad a protáhli ho, aby byli napojeni na kanalizaci a ne, aby tam měli nějaké žumpy na vyvážení nebo čističky a dostaneme se tam, kde jsme kdysi byli. Jsem ráda, že už máme v Drahotuších kanalizaci, že už to nepřetéká do potoku, do těch vodních toků. Takže mně se to líbí, že vůbec se občané umí dohodnout, domluvit se, vybudovat a šli do toho rizika, že to třeba celé zaplatí sami. A jenom teďka poprosili, požádali, přispějete, nepřispějete. Takže já budu určitě pro přispět, dokonce nemám problém i zvýšit procento.
Takže děkuji. Dále k tomuto tématu. Není tomu tak, ještě Jirka Haša.
Já principiálně bych podpořil Vlastu, že si myslím, že je dobré, když jakoby občané se o to zajímají a dokážou se domluvit. Co je trošku z mého pohledu tady mínus, je jako, že to celé je ex post. Jestli by ta domluva o tom, že z město prostě kvituje něco, že se bude dělat, nemělo být předtím, než se to celé začne dělat.
Já jsem zachytil stejnou připomínku, vyslovil ji tady pan místostarosta Vitonský, který samozřejmě zcela správně upozornil na to, že pokud dneska tedy dáme z ruky nějaký příspěvek, ať to bude tedy 15 nebo jiná částka, tak bychom měli ale definovat i podmínky. A měli bychom napříště říct, že tyto projekty podpoříme, pokud o nich budeme informováni dopředu, pokud budou mít řádný projekt a rozpočet a my tedy v rámci zastupitelstva uznáme, že je to pro hranice přínosné například počtem připojených obyvatel a jiné. A to znamená, ještě si stále necháme v ruce to, aby to nebyl projekt za 12 milionů jednotlivce, a my jsme neplatili nějaké nesmyslné částky, protože někdo chce bydlet u samotě u lesa. Je rozdíl, pokud jdeme do oblasti, která vlastně je dneska v územním plánu připravována jako rozvojová, je rozdíl, jestli tam skutečně zabezpečujeme možné kapacity pro výstavbu v oblasti 10, 15, 20 možných staveb, tak to je určitě jiná situace než tu, kterou jsem zmínil. Takže tuto připomínku pana místostarosty, přestože by ji mohl říct sám, tak ji tedy dávám do pléna. A je na nás tedy skutečně teď se rozhodnout v konkrétním případě, napříště tedy stanovit podmínky, budeme dopředu informováni, budeme znát rozpočet a budeme hodnotit, jestli je to pro město přínosná či nepřínosná infrastrukturální investice, kterou v dané výši podpoříme. To znamená, že k těm 15% tedy není tady návrh na to méně výše pro tu budoucnost, jsou názory na tu výši toho příspěvku. Konkrétně v tomto projektu TTRA dělá tak, že aspoň co jsem se já s tím seznámil, je to projekt zhruba za 630-650 tisíc, kompletně VAK tedy dává 10% a to bez DPH, takže dostanou asi 55 tisíc od VAKu a samozřejmě rada tedy jednala o této záležitosti a dala tedy k návrh k projednání ve výši 15%, což konkrétně v tomto projektu dělá asi 97 tisíc korun. Pan Marek Nádvorník.
Dobrý večer všem. Rozpoutala se diskuze o výši příspěvku, nepadají tu konkrétní částky, jsou takhle 25%. Já vím, že nejsme na handlu, nicméně je to přece jenom široké spektrum zájmu lidí. Nevím, zvažme to.
Návrh diskutovat ještě teda o podpoře těchto projektů. Když si to přepočítám, že 15% je v tomto případě tedy 97 tisíc, takže na 5% mám zhruba 30, takže by to bylo navýšení o 60 tisíc teda toho konkrétního, tedy ono to v jiných případech může být to procento pak úplně jinak vyčísleno. Názory na tuto věc, chceme o ní ještě diskutovat. Pan architekt Kuchta.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych přispěl svou malou technickou do mlýna. Ta odpověď na otázku, proč je to ex post, proč to nebylo předem, vyšlo to ze situace nebo z historie té akce. Pan Smolka přišel s tím, že chce přípojku pro svůj rodinný dům. Dřív běžně tyhle přípojky se délky 50, 100, 150 metrů se pouštěly. Ale je to neúnosné a nevhodným způsobem to zatěžuje veřejný pozemek, taková exploatace veřejného prostranství. Takže od rozvoje města dostal tvrdou podmínku, může tam vodovod vybudovat, ale musí ho vybudovat jako řad, nikoli jako přípojku. Čili proto došlo k tomu, že on napřed zajišťoval, zháněl stavební povolení, budoval, pak teprve řešil finance. A co se týká toho rozhodování o té precedentnosti, té záležitosti, to znamená, dáme jednomu, musíme dát i ostatním, není to až tak složité rozlišovat ty projekty, protože tenhle vodovod, co vybudoval pan Smolka, byl v územním plánu a v územně plánovacích podkladech. To byla lokalita, kde ten vodovod je dlouhodobě naplánovaný a on jenom vybudoval to, na co my nemáme peníze. Kdyby město mělo přehršel peněz, tak možná už ten vodovod tam byl před 5 lety nebo před 10. Takže to rozhodování, co je a co není v zájmu města v těchto případech, tak není tak složité, dá se to prostě z dokumentů schválených zastupitelstvem města v minulosti, dá se to vyčíst. Proto si myslím, že i výše toho příspěvku může být vyšší, protože prostě je to veřejně prospěšná záležitost.
No, takže to jsem třeba nepostihl, moc děkuji. Pan místostarosta.
Dobrý večer všem. Tak já s ohledem na zmiňované skutečnosti, tak abych aj podpořil Marka Nádvorníka s těma 25%.
Máme tady nějaké návrhy. Nikoho jiného nevidím, zatím diskuzi končím, dám teda ještě prostor na finanční výbor.
Dobrý večer, já teda ty lidi vůbec neznám, nicméně na finančním výboru jsme to projednávali. A co je taková možná důležitá informace, když kupujete nezasíťovaný pozemek, tak samozřejmě cena takového pozemku je nižší, než když kupujete zasíťovaný, tudíž teoreticky, když zasíťuju pozemek a budu ho prodávat, tak ho prodám za vyšší cenu. Tudíž ten vodovod samozřejmě může být nějakým způsobem sanován cenou toho pozemku. Takže to je jenom taková technická informace.
Takže také děkuji. Diskuzi nemáme, uděláme to asi tak, že stejným způsobem, jako jsme jednali o navýšení poplatku, dáme k hlasování tedy původně navržený materiál číslo 15. Kdo si myslí, že by bylo možné nebo přínosné spíše poplatek zvednout na 25, zdrží se nebo bude hlasovat proti. Pokud nebude materiál s příspěvkem, který je předložen k současnému usnesení přijat, budeme ještě hlasovat o materiálu číslo 2, a to o podporu dvou návrhů, které padly v jednotné shodě 25% v tomto případě. Hlasujeme tedy o materiálu číslo 15, 16, pardon, a to o příspěvku poskytnutí ve výši 100 tisíc, což je tedy v přepočtu 15%. Takže vidíte, že materiál tedy nebyl po diskuzi přijat, proto upravíme tedy návrh usnesení na 25%. Faktem, že do podmínek ještě do zápisu dáme, že se budeme zabývat tím, co vyslovil pan architekt Kuchta, a budeme se zabývat podmínkama vzájemné součinnosti případného financování a informací o projektu. Materiál číslo 17, jedná se o mikroregion. Teď si neuvědomuju, jestli to projednávala na svých jednáních jenom rada a zastupitelstvo, trošku mi to splývá. Jedná se o to, že přispíváme na činnost mikroregionu. Měli jsme nastavené podmínky, které nás stály něco přes 200 tisíc, 220, 230, a mikroregion přišel s koncepcí, kde některé věci dobíhají. Není možné udržet tu kvalitu služeb pro zainteresované obce, kterých je přes 20, a tak požádal o navýšení příspěvku. My jsme v té výši s tím na radě nesouhlasili, protože naše požadavky na práci mikroregionu jsou minimální, přestože existují, a navrhli jsme jiný systém financování tak, aby nezatížil výrazně obce a aby jsme se dostali na částku, kterou my považujeme za korektní. Mikroregion tuto věc projednal a já bych dal asi panu místostarostovi slovo, on byl součástí výsledku.
Tak dobrý večer ještě jednou, byl jsem součástí výsledku, projednali jsme to tam. Ten návrh, který tady jde do zastupitelstva, by byl v tomto případě akceptovatelný pro všechny města, obce v tom mikroregionu, tak, aby byla zachována kvalita stávajících služeb toho mikroregionu a jeho funkčnost ve stávajícím rozsahu. Ne. Myslím si, že není teďka účelem ty služby nějaký způsobem omezovat. My sami tam máme v současné době nějaké projekty za asi 800 tisíc teďka a jenom na nás potom, jak se do budoucna budeme snažit těch služeb dál využívat. No.
Děkuji. Diskuze ještě?
Já se teda, pardon, zeptám, jako, jaké tam máme projekty, protože s mikroregionem jako hranice nikdy v minulosti nic nedělali, jo, a bylo to vlastně jenom pro obce, takže já budu jenom rád, když to tak bude, jo, děkuju.
Teď tam máme žádost na dotaci na infotabule za nějakých 800 tisíc na elektronické úřední desky, ne, které by byly rozmístěny i tady po městě.
Děkuji za odpověď. Diskuze není. Hlasujeme o materiálu 17, tak jak je předložen. Děkuji. Materiál číslo 18. To je pouze technikálie, lidi, kteří obdrželi dotaci podle smlouvy a našich podmínek, mají právo na dofinancování ve výši, jak je uvedeno, ve výši 7%. Diskuze není, hlasujeme o vidím pana Ivoše Lesáka.
Já jsem
se jenom chtěl zeptat, tady se zmiňuje v materiálu hranická rozvojová, jak to s hranickou rozvojovou bude, prosím, protože nevím. Vím akorát to, že paní Škrobánková tam už není, nebo jestli můžeme dostat informaci. Děkuju.
Paní ředitelka Škrobánková přijala práci jinde, zřejmě lukrativní, asi Jirka Haša by to dokázal popsat, přechází na cementárnu. Nicméně samozřejmě díky tomu chce ukončit práci.
Ale rozhodně tam nejde dělat ředitelku, teda jestli myslíte tohle z toho.
V každém případě i na mnohem nižším postu, čehož také je důkaz toho, jaké tam máte platy, se jí to vyplatí. Jo? Přestože nebude paní ředitelová. Hranická rozvojová byla účelová organizace, jasný, že je to trošku poplatné tomu, jak jsou nastavovány projekty. V minulosti byly mnohem větší spoluúčasti pro firmy, které tu odbornou práci a ty projekty vedly. Dneska už tomu tak není, to je jedna věc. Druhá věc je, že my jsme obrovsky zvedli aktivitu vlastního úřadu, aby jsme nebyli na nikom závislí, takže už nepotřebujeme tolik práce této agentury. To je druhá věc. A třetí věc je, že nám vyhovuje mnohem lépe při těch objemech, které jsou v milionech, desítkách milionů korun, abychom veškeré činnosti, koordinaci a správu těch dotačních titulů dělali tady pod jedním archivem a pod jedním týmem lidí, protože jsou tam velmi vysoká rizika na vracení dotací. Ze všech těchto důvodů samozřejmě řadu těch projektů, možná i způsobem, jak jsou vyhlašovány, děláme dneska na městě a ta samotná činnost té rozvojové agentury jaksi upadala. Odchod paní Škrobánkové už byl signalizován téměř rok, protože ona říkala, že ať se připravíme na to, že chce jenom dotáhnout některé projekty a že by ráda tuhle tu činnost jako osoba ukončila, to tedy nakonec udělala. My jsme na to připraveni, zbývají tam v udržitelnosti dva projekty, ty budou smluvně zajištěny, jeden dokončíme my, jeden ještě dotáhne paní Škrobánková, protože je to víceméně administrativa, která vyžaduje třeba jednou za měsíc sobotu nebo odpovědět na nějakou záležitost, takže to bude. Hranická rozvojová se tedy stává organizací, která nemá náplň a je na rozhodnutí rady představenstva přijít s nějakým návrhem, co se s touto organizací po udržitelnosti tedy stane.
Jak teda mám rozumět tomu bodu, že budeme schvalovat vyplacení odměny hranické rozvojové, když slyším, že není?
Ona je právní, jako subjektivita je, bude tažena dál, bude ještě zajišťovat tu udržitelnost a tyto peníze půjdou na tu nákladovou složku, protože to zas není tolik peněz a pokud tam zůstanou finanční prostředky, budou vypořádány, protože samozřejmě my jsme vlastníci a spolu s námi je vlastník ještě pan Kavala Bělotín. Takže pokud by se vůbec právně ukončovala činnost hranické rozvojové, tak samozřejmě dojde k normálnímu účetnímu vypořádání. Takže tolik k tomuto materiálu, v diskuzi nevidím, hlasujeme tedy o vyplacení slíbených odměn lidem, kteří obdrželi dotaci na výměnu svých kotlů na pevná paliva. Děkuji. Materiál číslo 19, jedná se o prodloužení termínu vyúčtování, je řádně zdůvodněno, nevidím, proč bych měl komentovat tento materiál, rada ho projednala, důvody prošla, souhlasíme s tím, otevírám diskuzi na toto téma. Není, hlasujeme o materiálu. Jo, pardon, Ivoši.
Tak, já jsem se tady u toho bodu chtěl zeptat, protože se tady hovoří o parkovacím systému na vlakovém nádraží. O tom jsme diskutovali už za minulého vedení města a tam to pořád naráželo na to, že nejsme vlastníky pozemku, totiž se tam žádný systém zatím nastavovat nemůže, ale my jsme si mezi tím s panem Bradáčem vysvětlili, že k tomu dojde pravděpodobně v prvním kvartále příštího roku, takže tu informaci mám. Jenom se chci zeptat, parkovací systém tam, teď se tam má objevit cyklověž, jak je to vymyšlené, my jsme se o tom bavili o cyklověži, já jsem nikdy neviděl, kde vlastně má být umístěna, o kolik parkovacích míst tam vlastně přijdeme, o kolik míst přijdeme novou komunikací, která tam bude muset teda jaksi přístupová k tomu dospět, tak jestli k tomu mně někdo může dát odpověď, jak to s tou cyklověží teda je?
Já bych to neřešil dneska. Některé věci jsou poměrně složité. To bychom tady zobředli do investičního plánování. My máme 30 dní, dostaneš na to odpověď v rámci těch 30 dnů. Jak to tam všechno vypadá?
Dobrá, na to určitě máte právo. Já bych možná jenom k té cyklověži, jestli bych mohl poprosit, já jsem dal tady IT odboru jednu fotografii, kterou jsem pořídil, prosím, v Břeclavi. Byl bych rád, kdybyste se na ní podívali, protože je to velmi, velmi poučné. Jak, jestli to bude, prosím, zvětšit. Tohle je úplně nový terminál, vlastně v Břeclavi mají nové nádraží opravené, tady mají vlastně k tomu přiřazené krásně autobusové nádraží, sice starého střihu, že to zabírá plochu obrovskou, ale je tam nová cyklověž. Když se podíváte, když by se to dalo přiblížit, já jsem si to obešel, bylo tam řádově 10 kol. Jsou tam vidět nějaké sedadla kol. Většina kol je, prosím, zaparkovaná ve stojanech před nádražím. Takže to je jedna věc. Druhá věc, když jste tady hovořili o tom, že ji tam postavíme na místě a potom se teda může přemístit. Zkuste se zeptat kolegu v Hradci Králové, jak se přemístuje cyklověž. Ona to opravdu skládačka je, ale ono se to dá jenom složit. Když už to rozložíte, tak je s tím obrovský problém. Takže je dobré se podívat na zkušenosti do jiných měst, aby jsme se z toho poučili. Možná, že se dozvíte něco víc, než jsem se dozvěděl já, ale já jsem se zatím moc pozitivních věcí k tomu nedozvěděl. To je všechno, co já k tomu mám.
Takže ne.
Tak můžeme si tady ukázat fotky z Břeclavy. Já si udělám výlet zpátky asi do Pardubic, kde ta fotka té cyklověže a kol kolem vypadá úplně jinak. Ta cyklověž byla úplně plná a pod přístřežkem zaparkovaných dalších asi 80 kol. Cyklověži dražší kola, takové ty Araby, když budu takhle mluvit, jako tak byly pod přístřežkem. To je jedna věc, Hradci Králové se demontuje cyklověž, ano, a demontuje se kvůli tomu, že to tam byla postavena jako první a soukromá a město neprodloužilo smlouvu pod pozemkem, proto ho musí demontovat. To je jediný důvod, proč se tam demontuje. A je nejstarší, jaká je, takže asi bude v nějakém taky trošku horším stavu.
Děkuji, nevidím do diskuze nikoho dalšího. Diskuzi tedy končím, hlasujeme o materiálu 19, vyúčtování pro veřejné osvětlení Smart City. Děkuji, materiál číslo 20. Veřejné osvětlení velká, důvod jste si přečetli, je tam odvolání, čekáme. Diskuze na toto téma není. Hlasujeme o materiálu číslo 20. Materiál číslo 21, regenerace panelového sídliště, druhá etapa, prvá část, Truhlovsko. Projekt byl novelizován z důvodu úpravy požadavků na dotace. Maximální míra dotace a žádost je tedy ve výši na 6 milionů korun. Pokud to získáme, budeme tedy pokračovat v připraveném projektu druhé etapy rekonstrukce Struhlovska. Jedná se tedy o podání žádosti. Diskuze není. Hlasujeme o materiálu 21. Děkuji. Materiál číslo 22. Prodej části pozemku pod katastru Drahotuše. Je to ten pozemek, který se smlouvou o smlouvě budoucí dával pro realizaci kogenerační jednotky teplu. My jsme jim to schválili, oni to provedli, zaměřili, nyní podle smlouvy o smlouvě budoucí žádají tedy o prodej pod touto drobnou stavbou a to vyvýší několika metrů. Diskuze. Nyní hlasujeme o materiálu 22. Děkuji. 23. Prodej pozemku v katastrálním území Slavíč. Je to ta předmětná zahrada, my jsme to zastavili s tím, že ještě poptáme sousedy, aby to bylo korektní, aby se mohli k tomu vyjádřit, případně ten šikmý díl si odkoupit. Není zájem, bylo vyhlášeno tedy v tom a rada s tím vyslovila souhlas. Diskuzi. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu 23. Děkuji. 24. Jedná se o prodej pozemků parcelních čísel, které jsou uvedeny v Hranicích. 21. Jedná se tedy o poslední pozemky, jak je vyjádřeno odborem správy majetku pod garážemi. Je to vždycky jedna garáž či dvě. V těchto lokalitách, kde už je to takhle vyprodáno, tak nemáme záměr nic vykupovat. Necháme a navrhujeme to dokončit, prodat tyto pozemky a držet tedy lokality, kde máme pod garážemi pozemky všechny. Diskuze k materiálu 24. Není, hlasujeme o materiálu 24. Děkuji. 25. Prodej pozemků v Hranicích. Jedná se o to samé. Vidíte tam poměrně starou smlouvu o smlouvě budoucí. Nebylo o ní požádáno až v letošním roce. Taktéž této lokalitě jsme nevyjádřili žádný veřejný zájem, takže navrhujeme tedy dodržet tuto smlouvu staršího data. Diskuze. Není. Hlasujeme o materiálu 25. Děkuji. Materiál číslo 26. Předkladatel, pan místostarosta Vitoňský, prodej pozemku v Drahotuších 20 a 22 metrů. Stejná záležitost v ulici Mlýnská, UKH a Aura Inženýry. Dvě poslední garáže, navrhujeme prodat tyto pozemky, diskuze. Není, hlasujeme o materiálu 26. Děkuji, 27. Výkup ideální osminy z 10. Jedná se tedy o pozemek pod komunikací. Viděli jste vyjádření odboru a rozvoje, navrhujeme pod komunikacema tyto pozemky vykupovat. Diskuze. Není, hlasujeme o materiálu 27. Materiál číslo 28, výkup pozemku v Drahotuších. Komunikace u připadu Drahotušského rybníka, taktéž veřejná cesta. Diskuze k materiálu 28. Není, hlasujme o materiálu 28. Materiál 29. Termíny zasedání zastupitelstva byly vypracovány s ohledem na všechny známé skutečnosti. Ptám se, jestli někomu něco zásadně nevyhovuje nebo chce nějakou změnu. Důvod je ten, že samozřejmě se to musí zpracovat způsobem na svátky, také na funkčnost rady před zastupitelství a jiné, takže se to velmi, velmi složitě dává dohromady, aby všechno dopadlo. Vidím, že respektujeme navržený návrh, dávám hlasovat o materiálu 29, termíny rad a zastupitelstev. Materiál číslo 30. Jedná se o personálie zastupitelstva města doplněno na stůl. Jedná se o materiál 30 a 31. V prvém materiálu tedy máme záležitosti zastupitelstva. Vy tady vidíte jak tabulku, tak samozřejmě vládou, vládním nařízením navržené odměny. Rada se tedy zabývala tím, jestli bude v budoucím období tyto částky snižovat či nikoliv. Došla k názoru, že práce a odpovědnost dneska právní je nastavená pro zastupitele a lidi, kteří podepisují velmi vysoko, a tudíž nebude zasahovat do nařízení vlády, a navrhla předmětné částky, tak jak byly vládou na ministerstvu vnitra schváleny, zastupitelstvu předložit bez úprav. Diskuze. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 30. Děkuji. Materiál číslo 31 je obdobný, ale týká se odměn tedy nevolených zástupců, nezastupitelů. Vidíte tam, že ti, což jsou ve funkcích předsedů jednotlivých výborů nebo komisí, odměnu nepobírají, protože jsou placeni z materiálu číslo 30. Ostatní odměny vidíte, k žádným nárůstům nedochází a pouze lze diskutovat, jestli jsou v souhrné šíři správně nastavené pracovní odměny podle velikosti výboru a lokalit, Slavíč a jiné. Podle rady je to nastaveno správně, otevírám diskuzi na toto téma. Není, hlasujeme o materiálu číslo 31. Děkuji. Materiál číslo 32, jedná se zde o kontrolní výbor. Kontrolní výbor představil zprávu prověření některé ze smluv. Poprosím předsedu kontrolního výboru, aby podal základní informaci.
Dobrý večer. Takže provedli jsme jenom takovou kontrolu na základě podnětu. Z důvodu toho, že to bylo vlastně už několikrát přešetřováno, takže jsme to nějakým způsobem okomentovali v té zprávě, nicméně je tam jenom doporučení pro další takové smlouvy, aby se lépe město, hranice potom nějakým způsobem lépe angažovalo i v těch smlouvách, nebo dalo do smluv, jak bychom chtěli využívat dané prostory, jo, když budeme poskytovat nějaké dotace takovéhoto charakteru. Protože, jak jsme zjistili, tak ono to není ani tak chybou, jedeme, nejedeme, můžem, ani tak chybou těch daných subjektů, ale spíš toho města, že se nezajímá ani o to, jestli to můžou využívat nebo ne, nebo nechcou spíš, jako kdyby, jo. To, takových subjektů je plno, jsou i různé názory tady na toto téma, že chceme, jo, že to nevyužívají a město, že bychom to chtěli využívat, nechtěli využívat a takový, ale při zjištění je, že to město samo to nechce využívat, ty dané instituce, kde dáváme ty dotace, jo. Takže více se angažovat tam, kde dáváme dotace, tak je lepší, aby to město nabídlo, nebo si možná udělalo nějakou tabulku, ano, teď máme tam dotaci, tam to můžeme využívat, jo, aby nedocházelo tady k tomu, je to i u těch občanů, i u těch všech různých institucí, které na to poukazují, takže to je takový závěr z toho všeho, nejenom konkrétně tady z toho, ale i tak jakože do budoucna. To znamená, když dáme dotaci, tak si řekneme, ano, městská policie například může využívat danou, jo, v tuto dobu. Když dáme dotaci třeba Vlasákům, můžeme to využívat a nebudeme říkat, že jim dáváme, ale nechodíme tam, my tam, protože tam nechceme chodit, že jo. Tak tam choďme, jo, když už. Takže to je na základě tady toho zjištění takový ten, jak je to popsané v té zprávě, tak to jenom tolik k tomu, celkově k těm dotacím. Jo, jinak jestli chceš jako předseda k tomu něco říct ještě k té kontrolní skupině.
Děkuji za slovo. A já jsem tam jenom, nebo my jsme tam na závěr tedy navrhli, že město by možná mohlo zpracovat nějaký systém, kde volné hodiny, které třeba například v té sportovní hale, tenisové hale mělo, aby to bylo evidováno, nabídnuto tím pádem přes ten systém školám, potažmo zaměstnancům jako nějaký benefit, protože vlastně město tam mělo v té smlouvě vymíněno, že jednou měsíčně tam může pořádat nějakou akci anebo využívat ten prostor, ale zjištěním bylo, že dlouhodobě se to nevyužívalo a třeba některý zaměstnanec by mohl jako benefit to využít a jít si tam zahrát ten tenis. Takže spíš jako udělat nějakou takovou, nějaký informační systém, kde by to bylo zachyceno. Tak to je asi výstup takový z té kontroly. Děkuji.
Děkuji. Karla Vlasáková.
Přes to akci pro veřejnost a z toho 54krát to využili organizace města bez nároku na nájem. Jo, takže to jde. Ale musí se chtít. Ne, já to jenom říkám, že my jsme v obdobné situaci, kdy jsme dostali dotaci od města a snažíme se to tomu městu vracet.
Děkuji. Jasně, ono nemáme, těchto stavů nemáme tolik. Pravdou je, že už já myslím, že všichni vnímají, že při nastavování rozpočtu, kde bylo do budoucna garantováno dofinancování dotací, už zastupitelstvo jasně vyslovilo, že to bude za podmínek, které se budou velice pečlivě zpracovávat a schvalovat, a to nejenom tedy pro sportovní klub SK, ale také samozřejmě pro objekt Sokolů. I v této smlouvě, pokud já si z kontrol v minulosti pamatuju, tam je uvedeno, že na nějaké akce jsou, nebo na jednu, nebo na dvě akce měsíčně, že tam je dokonce, když požádáme, nějaká část je, ale není to takhle rozsáhlé. A logicky máte pravdu, že šlo při té dotaci jednat o jiných podmínkách, samozřejmě, to je jasné.
Můžu jenom ještě krátce. Ano. Že vlastně tady se nejedná jenom o benefity pro zaměstnance městského úřadu, ale třeba u nás to využívají především školy a třeba v příštím týdnu hektické máme ještě dvě akce pro základní školy a jednu akci pro průmyslovku.
Takže děkuji. Takže závěr je logický, závěr určitě respektujeme, určitě se budeme zabývat tím, že pokud v rozpočtu budeme tyto peníze vynakládat, jednejme o tom, za jakých podmínek. To je logické a asi je pravdou to, že pokud ty podmínky vyjednáme, měli bychom jí nějakým systémem, jak si prezentovat, aby byly také ty podmínky využívány. Nikoho jiného nevidím. Hlasujeme o materiálu 32, bereme na vědomí. Děkuji. A na stole máme materiál 33. Byl to materiál, kým se rozšířilo jednání dnešního zastupitelstva a byl schválen do programu. Jedná se tedy o to, abychom urychlili přípravy. Informace na náměstí pro vás jenom v krátkosti. Byli jsme osočeni, že nepostupujeme právně a městem běžela jakási informace, že město zaplatilo 500 000 pokutu. Není tomu tak. Město žádnou pokutu nezaplatilo ani nehodlá nic platit. Já jsem o tom informoval kontrolní výbor. Přišla výzva z Lipníka, co by dotčeného orgánu pověřeného touto kontrolou. My jsme doložili správnost našeho postupu a očekáváme, že tedy tento dopis bude ukončen díky právnímu rozboru, protože ústavní soud již několika rozsudky deklaroval, že samospráva má také nějaká práva a nejenom povinnosti. Takže to je jedna věc. Pro nás, pro všechny, provádíme měsíčně měření historického jádra. Musím konstatovat korektní čísla, že první měření po měsíci, kdy se opět režim dostal do stavu průjezdu, na náměstí vyjíždí zhruba 3200 vozidel. Z toho ale směrem Jiráskova jede zhruba 2200 vozidel. První měsíc tedy bez zastavení projíždělo jemně necelých 600 vozidel, což je zhruba o 30% méně, než tomu bylo v době, kdy jsme to řešili. Druhé měření dopadlo ještě lépe, tam ten pokles těch, kteří nezastavili a nevyřizovali si své záležitosti na náměstí, byl na 500 vozidel. Takže zatím ten stav a ty opatření přinesly minimálně ovoce v tom, že přístup řady lidí se při stejném nájezdu změnil. My doufáme tedy, že když to budeme deklarovat, když budeme na to ty lidi skutečně upozorňovat a činí tak i spolek Živé hranice, že společně přesvědčíme řadu lidí, aby si z toho nedělali dálnici. Nicméně materiál číslo 33 je o návaznosti a protože byl představen, já přesto požádám prvého místostarostu, aby několika větami jej uvedl.
Takže já děkuji. Ten materiál šel na stůl z toho důvodu, že pan architekt Obenhaus dokončil studii úprav Masarykova náměstí. My jsme vás s tou studií seznámili na posledním zasedání zastupitelstva a od té doby proběhlo ještě nějaké dopracování v pracovní skupině a požádali jsme pana architekta Obenhause, ať nám učiní cenovou nabídku na projektovou dokumentaci, což učinil, ta je vyšší 250 tisíc korun, nicméně to rozpočtové opatření je vyšší, protože jedná se tam ještě o další projekt a o záležitosti, které souvisí s posílením těch rozvodů nízkého napětí na Masarykova náměstí. Proč to dáváme na stůl, proč s tím nečekáme třeba do únorového zasedání zastupitelstva? No, uplynuly by dva měsíce, po které už mezi tím architekt Obenhaus a další projektanti můžou na této materii pracovat. Totiž v roce 2021 započne nové programovací období Evropské unie a my jsme si zjišťovali, že bychom mohli být úspěšní docela s žádostmi na projekty, jak o dotace tedy, jako je jednak to náměstí, ten hradební okruh, o kterém jsme hovořili v zastupitelstvu. Docela pravděpodobná je možnost získání dotace na rekonstrukci železniční zastávky v Teplicích nad Bečvou, kterou budeme odkupovat a kde má vzniknout informační centrum. Ono tam už existuje, ale v nových důstojných podmínkách informační centrum Granické propasti. Jak všichni víte, podmínkou, abychom se mohli ucházet o dotaci, je mít zpracovanou projektovou dokumentaci a schválenou projektovou dokumentaci a schválené stavební povolení. Takže opravdu celý příští rok budeme intenzivně pracovat na projektové dokumentaci. Samozřejmě ne všechno stihneme, protože některé věci budou teda hodně náročné, jako třeba letní kino a nakonec i ta železniční zastávka, kde ještě v ruce nemáme ani studii. Takže z toho důvodu já bych vás teda poprosil, kdybychom schválili ten návrh na usnesení, jak je uvedený na titulním listě toho materiálu.
Diskuze k tomuto bodu? Není, hlasujeme. Ano. Autobus u pojišťovny se zatím nepřekládá. Důvod je ten, že místo, které jediné bylo vybráno, tak bylo podnikateli zamítnuto. To znamená, že v této chvíli se zabýváme projekčně tím, že zlepšíme podmínky na stávajícím místě. Bude delší nájezd o jedno parkovací místo. Jo. Nevidím diskuzi ještě, protože tam přišlo usnesení. Diskuze není. Hlasujeme o materiálu číslo 33. Děkuji. Tím byl vyčerpán dnešní program a já tedy otevírám poslední bod různé připomínky a náměty zastupitelů. Prosím do diskuze. Vidím, že máte hlad. Do diskuze nikdo, já tedy pouze informuju, že byl vyměněn vojenský velitel 7. mechanizované brigády, pan Jiří David. Pro vás nastoupil nový velitel. Dneska byl nástup, spolupráci s městem Hranice pochválili. Druhou informaci podávám, jednalo IZS, jinými slovy záchranný systém, Konstatovali jsme dvě věci, že ubylo tolik lesů, že předpokládáme, že pokud přijdou přívalové deště, bude povodňová vlna mnohem větší než v minulosti. Začínáme to řešit. To je druhá záležitost. Třetí, jak už bylo zmíněno, budeme na základě návrhu hasičského záchranného sboru navrhovat přípojná místa pro mobilní zdroje. Součástí Smart City připravujeme tu energetiku, o který budu mluvilo, nebudu zdržovat. Máme zájem některé věci, vytipované lokality, osadit vlastními energetickými zdroji. Takže to jsou asi základní věci. Nikoho jiného nevidím. Dnešní zastupitelstvo tímto končím. Inženýr Haša na poslední chvíli. Dávám mu slovo.
Já jen prosím vás technicko. Oslovil mě člen komise pro sport a něco na krajském úřadu, že se budou dávat ceny Olomouckého kraje, takže pokud máme někoho, bylo by dobré se spojit s předsedou komise krajského a navrhneme, vyšleme někoho, třeba Jardu Smrta, nebo já nebudu teďka jmenovat, jenom, že ta možnost tady je, nevím, jestli oni víte, ale všechny sportovní odbíry byly informovány o této možnosti a byly informovány o tom, že to mají přes komisi tělesné výchovy a sportu tady v Radnicích, protože jsme byli osloveni i člověkem z Přerova, který v té komisi sedí a pravděpodobně by ten člověk byl skutečně oceněn. Pokud je dozvolí jinou cestou, je to jeho volba.
Dobře, to jsem chtěl jenom
nebyli osloveni.
Pan magistr nic.
Já jenom s tím, dobrý večer. Já jsem chtěl jenom upřesnit, že cena Olomouckého kraje v oblasti kultury je teď aktuálně vyhlášena. Do 16. ledna máme poskytnout nominaci. My jsme to řešili s Pavlou Trdoňovou jako předsedkyní komise kulturní a budeme předkládat prostřednictvím Pavly na stůl materiál, který bude zahrnovat 4 nominace.
Dobrá, takže to učiňte následně. Já poprosím teda pana inženýra Hašu.
Já se omlouvám, že všechny zdržuju, já už se taky těším na řízek, ale přečetl jsem si tam v těch radních, jakože co dělala rada, že řešila křižovatku na Komenského nebo u Černého Orla. Mohl bych vědět podstatu toho, co tam má být, nebo schválila nějaké řešení?
Zatím křižovatka u Černého Orla se zatím projektuje, to znamená, my ještě vůbec nemáme projednaný výsledky a výstupy.
Ne, tam bylo něco jako že změna přechodu pro chodce nebo něco takového.
Tak to, o čem jsme se bavili, a to víš a ví zastupitelé, měla by se ta křižovatka řešit semafory. Byl tam jeden návrh posunout ten přechod pro chodce, který je v Komenského ulici blíž k té křižovatce. Ze dvou důvodů. První je ten, že ti, kteří půjdou po Zborovské, půjdou přímo přes přechod dál do města, nepůjdou dolů až na ten přechod. A další odborníci nám říkali, že tam jsou i 3-sekundové prodlevy, pokud na tu zelenou vyjíždějí ty auta a stojí před tím spodním přechodem. Takže to je ten důvod.
No, zase tam bude podstatně větší šířka toho.
Tak je naprojektovaná vlastně Zborovská, kde jsou cyklostezky naprojektované, tak aby se počítalo v té křižovatce, že ty cyklostezky mají někam dojet, aby jsme se nezablokovali tím, že tam nebudeme mít nachystané vlastně napojení cyklostezek, aby jsme následně potom nemuseli předělávat zase Zborovskou a podobně. Je vlastně nový projekt, co se týká městské hromadné dopravy, autobusové. Autobusy mají být vlastně posílené směrem u pošty, jo, tak aby se s tím počítalo, protože ta blízkost těch světel a vyjíždění těch autobusů bude velmi komplikovaná a jestli se tam má ještě objevit další semafor, Bude to hodně logisticky specifická záležitost, tak jenom, aby to vzali prostě do hledáčku lidé, kteří to mají na zodpovědnost.
Ivo, máš pravdu, bavili jsme se na výrobním výboru i na toto téma.
Budu rád, pokud se o tom někde bude bavit, jestli bych mohl být přizván k tomuto, protože jsem na tom tématu dost pracoval v minulosti. Děkuji.
Dobře, děkuji za připomínku. Nikoho jiného nevidím. Dovolte mi tedy ukončit dnešní zasedání zastupitelstva, poděkovat vám za práci v celém roce 2019, popřát samozřejmě všem hezký advent, krásné prožití svátku a nástup do nového roku. A nyní už jenom pozvání do zámeckého hotelu, kde pro všechny přítomné, včetně odborů osadní výboru, je připraveno malé pohoštění, tak abychom důstojně zakončili práci letošního roku. Moc vám všem děkuji.